Tuesday.
We deal with it. Good morning, friends. It's a privilege to be here this morning.
Manahoana ary sakaiza, tompontsy iray ny tonga eto izao maray izao amin'ny asan'ny tompo, ary manan-tena sy mahatoky fotoana lehibe iray isika.
I was just back in the what we used to call the deacon's office for the
Vo avy teny ariana tao amin'izay natsontsika hoe birao ny diakona izay misy andreo fandraisam-peo ankehitriny, ka nyresaka tamin'ny ramatoa tanora iray sy nyreny ry eo rindry avy any Joliet, Illinois, ary nieritreritra fotsiny aho hoe vokatra ray an'ny fahasoavan'Andriamanitra toy iny no zazavavy io. Ny ankamaroantsika manodidina eto dia mahafantatra azy. Izy dia alkoolika iray, iray amin'ilay karazana ratsy indrindra, ary tsy azoko mazava mihitsy ilay tantara ratsy izao maray izao hoe ahoana rehefa niala teo amin'ny lampiazo izy, nambarany tompo tamin'izay rehetra tsy nety sy izay iseho. Dia niala teto amin'ny lampiazo izy ny tomany sy ny fany satria Andriamanitra dia namonjy azy avy tamin'ny ny fasan'ny mamolava ray. Ary izy nanantona azy ny ramatoa ray ary nanomboka ny tomany fa nizana ny vavy nino afy izay ilay izy dia voafatotro ny zava-mahadimelona iray. Ary fantatrareo, noho ny fahasoavan'Andriamanitra io zazavavy io dia voantso, mino aho ny epitsoriva ilay izy Rosela ny voantso. Ary ilay zazavavy avy tamin'ny zava-mahadimelona dia sitrana ary mitory ny filazantsary sy ny vadiny. Ary no mahita ramatoa kely iray mateo ty tahaka ny Rosela izay masaka tsara mihitsy, ary ankehitriny izy tena mendrika azy. Izy dia manana ny mahatsapa antso ray ompony, saingy mahafantatra ny Baiboly mikasika an'ireo vehivavy mpitory teny. Hitanareo, fantany fa zavatra hafa izany, ary Andriamanitra no mitarika azy mankany amin'ireo fonja sy ny sisa mba hijoro vavolombelona. Tena mahafinaritra fotsiny ny mahafantatra ny mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra. Matetika isika dia manana fihetse-po iray saingy tiantsika ny hitondra an'izany fihetse-po izany ao amin'ny toerany. Raha tsy mitandriny nareo dia ny devoly no haka n'io fihetse-po io ka hamadika azy ho zavatra ray. Fa raha mbola mijanona ao amin'ny Baiboly foana isika, amin'izay fotoana izay dia mariny isika hitanareo mandroso tsara miaraka amin'ny sitrapon'ny Tompo. Ary noho izany dia mino aho fa amin'ny farany dia hiverina any amin'ireo sahanasany ho any Rosela, satria tsy mila ny filazantsara Amerika. Fantatrareo izany, mety anaiky an'izany ihany koa isika hoe ity vahoaka anglo-saxon ity dia vita. Izay ihany, tsy misy filazantsara intsony ho raisin'ny Amerika. Manana mpitaritarika vitsivitsy nareo indraindray, fa raha ny amin'ny filazantsara mihitsy dia tapitra izany. Ary tsy afaka mitory amin'izy ireo akory azy nareo, tsy afaka miresaka amin'izy ireo, tsy inoninoninona izy ireo. Hitanareo, manana ny heviny mafiorona fotsiny izy ireo dia milamina izy ireo. Ary ireo zavatra manaraka ho an'ity firenena ity dia ny fitsarana. Izy dia azo an'izany ihany koa, mety ho amin'ny alalan'ny fikorotanan-tsainy izany, mety ho amin'ny alalan'ny bomba atomika izany, mety ho amin'ny alalan'ny aretim-bandringana lehibe ray izany. Aretina ray nataka an'izany fa efa vonina izy, ho avy izany, analinali ny olavo. Nandalovanay maly zasirala zebel ho ary ralaoud tonga avy tany Kentucky izay nisy anay nandritry ny telo andro, ary nandalo teo akaiky ny vondrotanàna iray. Hoy rahalahy Zebel hoe tsy misy adiniko saiky tsy misy ray amin'ireo olona ao amin'io tanàna io mba mandeha any amin'ny fiangonana ray. Raha anontany azy ireo mikasika an'izany nareo, eny, manana ny televiziona anay izay, izany no ahitanay fiononana. Hitanareo, izany ny toetra amerikana. Hitanareo, manana televiziona izay, manana vola betsaka izay, manana fiara tsara tarehy izay, manana trano tsara tarehy izay, inona no ilana ny Tompo? Tsy mila an'izany izay, izany ilay toetra. Saiky ny fivavahana sy ny famonjena tokana izay nanantsika ary ny fitiavana dia eo anivon'ireo olona tena masina. Fantatrareo ny Baiboly no nilaza fahitranga izany. Ianareo mpamaky Baiboly nandre anareo any orakoraka amenina, ary nareo mpitory teny ery oriana ery. Fa marina izany, ho lasa lavitra ny fitiavana amin'ny andro farany. Ny fitiavana tokana izay ho tavela dia eo amin'ilay voafidy eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Ny ray anohatra ny reny, ary ny reny anohatra ny ray, ary ireo ankizy anohatra ny ray aman-dreny, ary ifanohitra ireo sasany. Fa ny fitiavana tokana izay ho tavela dia ho ilay voafidy fotsiny, ilay voafidy fotsiny. Ny teny hoe voafidy dia avy amin'ny teny hoe nofidiana, vahoaka nofidian'Andriamanitra. Ary rehefa niteny tamiko an'ilay tantara Rosela tao amin'ilay efitra vo teo, nieritreritra fotsiny aho hoe tamin'io arivo io, dia nilaza izy fa nisy zavatra nitranga. Ary ahoana fa nilaza izy hoe nandritry ny fiainany rehetra dia efa alkoolika matro maso ray mihitsy izy. Tsy afaka, tsy nisy alkohol sanonimos, dokotera efatra ny nandao azy, tsy nisy ninino azo natao. Ary ahoana fa nanomboka tamin'ny fotoana io mihitsy dia nisy zavatra niseho. Ankehitriny dia tsy io ratsymaso intsony izy. Izy dia vehivavy iray mateo ity tanora tsara tarehy telo amby roapolo taona ary saiky toy ny roa amby roapolo taona hoe ahoana fotsiny nanaovan'Andriamanitra tamin'ny an'izay nataony, ary ahoana fa to afy izy. Ary fa hoy aho hoe Rosela taloha fanorenana an'izao tontolo izao no hoe fananaindren'Andriamanitra ny fotoana io. Eny tompoko, hitanareo marina. Ary rehefa ibilipolanitra kely ry eorindri izay misy azy no nizarakaratra fangatam-bavaka ho an'ny olona tamin'ny oarivo io dia kery toy ny ahoana ny nahafantarany hoe iza no nomeny karatra fangatam-bavaka ray. Tsy mahafinaritra ve zany Rosela?
Amen. The Lord bless you, Rosella. I'm sure we will do that.
Amen. Ny tompo hitahanao, Rosella. Azo antoka fahataonay izany. Mila ny fiangonana hivavaka izy mba hitarihan'Andriamanitra lalana azy. Izany hoe manaraka ny tanany tsy miova. Oh, tena tsara izany. Nanana tolokevitra sarotra napetraka teo anoloko izao maray izao. Izany dia mikasika ny anankiray mihoatra lavitra sy mihoatra navitra ny mpanapitrisa ray izay maniry ny hamokatra ny Louisville, Kentucky ary anorina tabernakla ray $500,000 ho aho. Saingy nisy zavatra tao amin'ny fokombantaona na hoe andraso aloha tsy pastera ray ianao. Hitanareo? Koa noho izany mety fanentana tsara ny vola $500,000? Ankehitriny raha tokony andeha akany amin'ny governemanta andoha hoan'ny misikisy ny karazan-javatra takan'izany dia te hametraka an'izany eo amin'ny tabernakla ray ho an'ny tompo izy. Saingy manantena fa andeha ho any ampanompon'Andriamanitra ray izany izay ary asa ray ho an'Andriamanitra. Fa $500,000 ny fanentana tsara izany ankehitriny. Eritrereto izany tabernakla ray toy ninona no ataon'izany. Hitanao ve hoe feno voninkazo toy ny ahoana izany Rosela? Saingy misy zavatra ato ambany ato izay milaza hafa. Hitanareo? Hitanareo? Zavatra ato ambany ato. Miditra ho amin'ity tabernakla kely tranainy ity izay. Nareo vahiny, eny mety ho toerana iray mamiratra eto amin'ny zoron-dalana eto ity. Tsy fantatrareo izany fa te hanorina an'ity toerana ity ny olona ary anao azy. Saingy izao ny fomba hitiavanay azy. Hitanareo? Izao ny fomba hitiavanay azy. Ireo sezatra anay izay nipetrahanay tamin'izany dia ireo sezatra anay tany amboalohany an'ny tabernakla dia nandahany tamin'ny tondra-drano ary nitsingevana. Ny baiboliko dia nisokatra tahakan'izao teto amin'ny pilipitra. Nidona tamin'ny valindrihany izany ary niverina nidina niaraka tamin'ny teny tao anatiny hoe izany tompo izay namboly azy, izany ho anondraka azy andro manalina fandrao isy harombaka azy amin'ny tanako. Toy ny ahoana nivoizanay nanerana ny tampony tamin'ny lakana ray teto ary niverina nidina avy hatrany izy, niverina teo amin'ny toerana avy hatrany ireo sesa. Ny hany tsy maintsy nataon'izy ireo dia nikosoka azy ary nanoy. Hitanareo? Hitanareo? Noho izany dia izao fotsiny ny fomba hitiavanay azy. Izay misy vahoaka tsotra iray, toerana tsotra ary tompo iray mahafinaritra. Amen. Ankehitriny androany dia manana anankiray izay manomboka miditra ao anatin'ilay herydronono fotsiny izay. Fantatrareo rehefa nesorona ny ronono rehetra dia ny herydronono sisa. Ary tsarovy mila ronono mba hamokatra ny herydronono. Fantatrareo? Ny herydronono dia ireo ao anatin'ny ronono. Noho izany isika dia efa teo amin'ny voalohany, faharoa ary mamarana ny fahatelo isika ka hanomboka ny toko faefatra ny bokyn'ny Hebreo lehibe. Ary o ireo fampianaran'ity boky ity, afaka mijanona miaraka amin'izany mandritry ny eo amin'ny andininy anankiray mandritry ny telo volana isika ka haneo fotsiny fa ny baiboly manontolo dia mifamatotra ao amin'ny andininy tsirairay ao amin'ny baiboly. Efa mba nieritreritra an'izany ve nareo? Tsy misy andininy ray izay azonareo ametrahana ny ratsantananareo afa tsy amin'ny fahasoavana sy ny fanampiany fanahymasina izay azo tsika mpifamatorana ny Genesisy hatrany amin'ny Apokalipsy ao anatin'izany. Tsy misy ampahana literatiora hafa izay voasoratra naiza naiza afaka anao an'izany. Ary ara-matematika sy ara-geografia amin'ny fomba rehetra dia tsy misy boky eo amin'ny baiboly nosoratana tahaka ny baiboly. Tsy misy boky atao amin'izao tontolo izao ny tiako lazaina nosoratana tahaka ny baiboly. Tsy misy ninininy. Ireo isa an'ny baiboly dia ao amin'ny firindrana tanteraka. Ireo toko mihitsy aza sy ireo irigirika sy ny rehetra dia tanteraka. Tsy misy boky hafa ray. Tsy afaka mamaky toko ray avao amin'izany nareo ka hifanohitra fa tsy misy fifanoerana anankiray ao amin'ny baiboly manontolo. Ary nosoratan'ny olona maro sy anjatony sy anjatony ary anjatony taonany saratsaraka tsy nahafantatra mpahandray. Ny anankiray nanoratra an'izany teto ary ny anankiray nanoratra an'izany teto ary ny anankiray nanoratra an'izany teto. Rehefa vita niaraka izany dia izany no nanao ny baibolin'Andriamanitra. Ary tsy misy anankiray manohatra ny ray hafa ary tsy matematika, geografia, ny zavatra hafa rehetra ny baiboly, ny zavatra rehetra isa, ny zavatra rehetra dia mandeha miaraka tanteraka. Raha tsy izany ny voatsindrimandry dia tsy fantatra hoe inona ny antsoinareo ny tsindrimandry. Tena faly any amin'ilay baiboly voatatranainy. Hoy ny sasany amin'izy ireo hoe katolika ve ianao? Protestanta? Hoy aho hoe tsy niray akory aza, mino ny baiboly aho. Marin' izany, mino ny baiboly ary faly afa mbola manana ny fahalalana mitory an'izany foana isika ato amin'ity firenena ity. Oh, mahafinaritra izy. Ankehitriny dia hianatra avy eo amin'izany sika koa amadika ao amin'ny bokyny Hebreo sika ankehitriny ary anomboka amin'ny toko fahatelo fa nijanona teo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo sika. Ary ankehitriny nareo rehetra nahita olona ray nanamarika vao teo rehefa naka ny solomaso famakiako aho. Lay izy tsy hoe ratsy ireo masoko fa mihoatra ny efapolo taona afaka mamaky azy a eto mihitsy araka ny mahazatra fotsiny saingy afaka mamaky azy tsaratsara kokoa miaraka amin'ny solomaso. Ary nanamboatra solomaso famakiana ray ho ahy izy ireo izay tiako ampiasaina satria afaka mamaky azy tsaratsara kokoa sy aingana kokoa ary izany no antony nilako azy ireo. Ankehitriny ao amin'ny voalohany mila nifotokevitra kely ray sika satria mety misy vahiny vitsivitsy eto anivontsika izay tsy nahazo an'ilay ampahany voalohany any bokyny Hebreo. Raha matokoka save anao mipetraka eto amin'ny faraneto mihitsy? Eny, azoko antoka fa faly aho mahita azy. Alohan'ny anombohako mihitsy ho fijoroana vavolombelona ho an'ny voninahitr'Andriamanitra, teto dia nisy vehivavy iray niaraka tamin'ny omamiadana nandaniny tarehiny tanteraka, nyreniny ranabavy ody izany. Ary hitany Michigana niaraka tamin'ny jinisy leo ary izy ireo izay nanao an'ireo fandraisam-peo. Ary teny an-dalana nody dia niantso any vadiko na zany niantso azy. Hoy izy hoe mandehana mivavaka ho an-dramatoa kôksa zao ankehitriny izao reny ramatoa ody satria misy omamiadana ray mandanyny tarehiny. Nandehanakeo amin'ny ilan'ny maso ary nidina trany amin'ny taolana, nisilifitra teo amin'ny ilan'ny tarehiny ary niparitaka fotsiny. Nanao zavatra ray teo amin'izany ny dokotera ray fa nanao an'ilay izy aratsy fotsiny ka nanaparitaka azy tanteraka, nametraka karazana fanafody tao anatiny. Ary netin'izy ireo izy avy tany Campbellsville Kentucky nakany na mino a Acton Kentucky nakany any Louisville ho an'ny fitsaboana. Ary noho izany ramatoa ody ny fotoana voalohany izay any nahitako azy fa trotraka tanteraka izy satria mazava ho azy izy dia ny mamany ary azo antoka fa nahatsapa ho trotraka tanteraka izy. Nandehanaka ho amin'ny efitra ary nivavaka ho azy niaraka tamin'ny fahatokiana fa Andriamanitra nilaza fa hamaly vavaka izy ary andro vitsy dia nivoaka izy ary io izy mipetraka eo ankehitriny miaraka amin'ny fahasoavana mahagaga. Ahoana ny nataony ho azy? Hitsangana ve anao tsy hiteanaoanao ho fampisehoana ray a? Taiza ny nisy an'ilay omamiadana? Teo amin'ny ilan'ny tare jereo eo, teo amin'n'io ilan'ny tareny io, na nodidina teto ambany teto na teo amin'ny taola takolany, niakatra na nodidina ny masony fa nanasitrana azy Andriamanitra. Tsy mahafinaritra ve izy? Firiny teto amin'ny lady lasa nahitan'izay nataony tompo tamin'ny fahitana ray? Lehilahy sady klemaina ny jamba mipetraka teo mihitsy tao amin'ny seza misy kodiarana. Ary nisy zavatra nankarary ary rehefa nilaza io lehilahy antitra mipetraka eto hoe Rahabranama, mino aho fa io rahalahy eto mihitsy ilay izy. Hoy izy manaova taka an'izany ho an'ny vadiko, mitondra ny vadiny eto izy izay klemaina. Mitsonika fotsiny foko, maniry a anohitra ny zavatra rery eto amin'izao tontolo izao ary raha vitako, saingy ilay izy dia tsy miankina amin'ny fahefako fa miankina amin'ny fahefako sy ny fahefanareo izany ny vavaka mba hanaovan'Andriamanitra an'izany. Mitondra vady ray klemaina izy, tanana malemy, tongotra malemy, totahaka an'izany. Ary io lehilahy io dia ratsy lavitra noho izy satria afaka mitsangana izy ary afaka mandeha kely, fa io lehilahy io dia tsy afaka nanao an'izany akory aza. Ary izy ilay atodo ilay ozatra lehibe mampifandanja dia lasa nianome eo maro tamin'ireo hafa dia nandao azy. Ary katôlika ray naniraka azy teto, dokotera katôlika ray. Ary ny zanany lahy dia piretra ray eo amin'ny masinamen red any Jasper, Indiana, fa mametraka vaty fototra ho an'ny fifoazana izay ho avy izany any. Ary rehefa nitsangana izy dia hoy izy hoe saingy za tsy afaka. Nijery izy nanao hoe eny afaka, nihevitra izy fa tsy afaka nahita fatareo fa niendrandra izy ary sendra nampakatra ny lohany fotsiny dia indro fa afaka namindra sy nahita izy. Namindra nakehitsy amin'nitsy lalatsaritsy tamin'ny alahana ny tenany ary presbiterianina izy ireo, ortodoksy izy. Ary nyresaka mihevitra venareo fa mipantekotista na ny vahoaka fahamasinana ihany no afaka miantsoantso? Disonareo, azo antoka fa afaka manao an'ilay fiantsoantsoanareo ihany izy ireo rehefa mahita zavatra tahaka an'izany mitranga ny famihana ary ny antsoantso. Namindra vetrany ary nidina nytohatra na nosika ny sezany misy kodiarana, namindra miaraka tamin'ireo ozany mampifandanja ny ala tamin'ny lohany. Eritrereto izany mamindra tahaka na ianareo mamindra izy. O, mahafinaritra izy. Ankehitriny Paoly no nanoratra ny bokyny Hebreo, ary eo amin'ity sorany ho an'ny Hebreo ity dia izy ny nanoratra azy. Ary talohany nanoratany an'ireto boky reto dia hitantsika ankehitriny sika dia klasiny sekoly lady ray ity ary ezaka ny hitandrina ka tsy akela loatra, ary avy eo dia anana fotoansika anoy azy ireo raha riva raha sitraky ny tompo.
In the book of Hebrews and the rest of the epistles of Paul,
Ankehitriny ao amin'ny bokyny Hebreo ary ao amin'ny sisa amin'ireo epistilim-paoly. Iza moa Paoly? Hebreo iringirina izy, mahay ara-mpampianatra malaza ny testamenta taloha. Ary efa nampianariny iray tamin'ireo lehilahy tsara indrindra tamin'ny androny izy. Aoka ny olona ray iteny amiko hoe iza no anarany? Gamaliela, ray tamin'ireo mpampianatra malaza indrindra tamin'ny androny, ary mipetraka teo an-tongotry Gamaliely Paoly. Misy zavatra mikasika ny hoe aiza no andehananareo, fiangonana inona no andehananareo, ary mpampianatra iza no mampianatra anareo. Efa fantatrareo ve zany? Zany misy zavatra amin'izany. Noho izany dia tokony hitady ny tsara indrindra zay mety hitantsika sika mba hazahoantsika ny tsara indrindra. Tsy hoe satria azo iarahamonina sy ny sisa ilay izy fa tena fampianarana ara-baiboly. Jereo ndray mandeha rehefa niditra tao anefitra niaraka tamin'ny tafiny ny Israely ka niodina fito andro ary tsy hinanana rano izy ireo ary saiky levina izy ireo hoy izy ireo hoe raha mba nisy mpaminany ray teto akaiky teto.
We have down here Elisha, he poured water on the hands.
De hono ray tamin'izy ireo hoe manany siketo Elisa, izy no nanondraka rano ny tanany Eli. Hitanareo ve ny mpiara-miasa taminy? Amin'ny teny hafa dia hoe indro Elisa zay nanana fiara-miasa tamin'ny Eli miaraka amin'ny teniny tompo. Azonareo ve zany? Efa nampianarina tsara izy. Dia hoy izy hoe eto izy ndao sika andeha ka anontany azy satria Eli no mpampianany ary manana ny fampianarany Eli eo aminy izy. Hitanareo ve hoe fa samihafana ray toninona no ataon'izany? Azo antoko te ho ampianariny sika. Noho izany Paoly dia nanana ny fampianarany Gamaliela ary Gamaliela no ilay lehilahy malaza zay nanao ny safidy satria ny tenany dia mahay iray. Ka rehefa nanomboka ity fanadiovana rehetra n'ilay fiangonana voalohany ity dia hoy izy hoe aoka sika tsy hametraka ny tanantsika eo amin'izany rahalahy. Raha tsy avy amin'andriamanitra zany dia ho foana na ahoana na ahoana. Fa raha avy amin'andriamanitra zany ka miady manohatra an'izany sika dia hahita ny tenantsika nohatra an'andriamanitra sika. Hitanareo nanana fampianarana tsara iray izy. Mitompo teo ambanin'io lehilahy io Paoly ary fantany fa mpampianatra malaza ray Paoly. Noho izany ndray andro na hitsy tao am-po dia nanenjika an'ilay fiangonana izy nandeha mba hisambotra azy ireo. Akehitriny dia ndao sika haka lafi ny kely ray fotsiny ny amin'ny Paoly raha manao ny fotikevitsika sika. Rehefa lavo Jodasy noho ny eloka noho ny fitiavam-bola sy avonavom-piainana dia lavo avy tamin'ny fahasoavana izy ary nandeha nankany amin'ny toerana. Dia hoy ireo mpianatra hoe tsy maintsy misy roambin'ny folo ary ny fiangonana niaraka tamin'ny fambony toetra ny rehetra mba hanehoana aminareo hoe inona ny fiangonana. Niaraka tamin'ny fambony toetra ny rehetra sy ny heriny rehetra dia mbola tsy feno any amin'ny atapitrisan'ny maily foana ao amin'ny tena tsara ny indrindra. Hoy izy ireo hoe tsy maintsy mitady sika anankiray eo nivontsika izay haka n'ilay toerana. Dia nifidy izy ireo tamin'ny filokana ny Matia. Matia mino a na Matia? Matia mino afa izay ilay izy. Ary tao arin'ny fidianan'izy ireo azy sy nametrahana azy niaraka tamin'ny roambin'ny folo, miaraka tamin'ny raika ambin'ny folo izay nahavitan'ilay roambin'ny folo dia tsy nanao zavatra anankiray mihitsy izy. Izany ihany no fotoana tokana izay hanina voatonona ny anarany tao amin'ny soratra. Izany ilay fiangonana nanao ny safidiny. Ankehitriny nieritreritra izy ireo hoe lehilahy mihaja izy, tsy salasalana, lehilahy mahafinaritra izy, mahay izy, manatsaina izy, mianatra izy, olona mahafinaritra izy. Izy no haka nytoerany Jodasy ary ho isantsika. Zange fantatrareo andriamanitra matetika dia manao ny sasany avy amin'ny hevitsika, ny sasany avy amin'ireo safidy adala indrindra. Ankehitriny nahita jiosy kely ray mifaingokoron'andriamanitra feno atezerana mihitsy arak'izay na izy azy niaraka tamin'ny vavany vilana. Andeha any a hisambotra ny tsirairay avy amin'izy ireo a, za dia atsipoka oponjy izy ireo anao antya. Zany no safidin'andriamanitra. Ny sisa tamin'izy ireo dia naka mahay ray sy diplomaty ray. Zany no safidin'ny fiangonana. Hitanareo tsy fantatrareo hoe iza ilay eo amin'ilay altara? Tsy fantatrareo hoe iza ilay hijoroanareo vavolombelona ho amponjy anaiza anaiza ilay izy? Mety ho mpanao ady tontondro ray izany, potika ny sofiny, miendaka ny odimasony, ary fa tsy fantatrareo hoe izy io. Manao ny anjaranareo fotsiny nareo dia izay ihany omeo azy ny teny. Andriamanitra no manao ny safidy. Ary ny safidy an'ity jiosy kely mora tezitra ity andriamanitra na ny fidy azy raha ny marina teny amin'ny lalany andeha any ary aka azy ireo aza dia aseoko azy ireo tahaka an'izany hoe inona no mety ho vitako fa nanjera azy fotsiny andriamanitra hoe andriamanitra hoe zany ny safidiko teo mihitsy. Sy ho adala ve zany ho an'ilay fiangonana? Nahoana? Manenjika amin'ny fiangonana izy, lehilahy ranofo raha izy, fa fantatr'Andriamanitra zay tao anatin'ilay lehilahy. Hitanareo ve zay tiako lazay? Noho izany dia nanana fahatsapana ray paoly, firy no mino fa ny fahatsapana dia avy amin'ny fiovam-po? Azo antoka. Raha tsy zany ilay izy dia hisalasalany amin'ilay fiovam-po a. Ny fiovam-po no mitondra fahatsapana, ary tsy afaka mametrany zany amin'ny zavatra rainareo ankehitriny. Indraindray dia mety ho fiantsoantsono zany, indraindray dia mety ho fitenenana fiteny tsy fantatra zany, indraindray dia mety ho fitomaniny zany, indraindray dia mety ho fitarainany zany. Tsy fantatrareo hoe inona ilay izy, noho izany dia aza manandrana mametrany zany, satria ny tsirairay avy aminareo dia efa nanam-pirofo fa diso tao amin'izany, nareo metodista ary anareo batista sy anareo nazariana sy pantekotista. Efa nahita olona ny antsoantso mahafiarak'izay azo ny antsontsona fotsiny nefa angalatra ny volamena avy eo amin'nyifinareo raha vitany. Eny tompoko, efa nahita olona nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tahaka ny mandraraka pitipo eo amin'ny oditrombo vavy maina, nefa ampahamarinana tanteraka miaraka vovoparaky eo amin'ny ilan'ny hafany vavy sy manapaka ny tendanareo raha azon'izy ireo atao zany. Mariny zany, noho izany ireo zavatra ireo dia tsy misy porofo zay azonareo anaporofonany zany, fa amin'ny alalan'ny fiainana zay iainan'ilay olona irery ihany ny vony no ahafantaranareo azy ireo. Noho izany dia miankina amin'Andriamanitra zany, izy no manao ny safidy, izy no mitondra an'ireo zavatra miaraka ary tahaka an'izany ilay izy. Noho izany raha mitaha amin'ireo vonin'ny baiboly ny fiainanareo dia manana fiheverana tsara mihitsy nareo. Raha manambara miaraka amin'ny fanahy ny fanahinareo hoe zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra nareo, nareo dia lasa ilay ratsitra nainy rehetra ka lasa vaovao ny zavatra rehetra ary miaina amin'ny fitiavany ianareo ary manana fiadanana sy fahasoavana sy ny sisa. Lasa tena akaiky ny fanjakaninareo amin'izay fotoan'izay, satria ilay iaina izay ao anatinareo no hamokatra n'izany karazana fiainana izany. Hitanareo? Raha hoinareo hoe oh haleloya, nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, haleloya, tsy midika ninininy zany. Zany dia tsy midika mihoatra ny hoe raha tonga eto nareo ka miteny fiokira ray amin'ny gitara ray na tahaka an'izany. Tsy midika zavatra ray mihitsy zany. Na dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra azy nareo, na dia niantsoantso azy nareo, na niazakazaka nandroso sy niverina teo amin'ny lalatsara ary nitomany an-dranomaso any ka toy ny hoe namofo tongolo nareo, dia tsy midika zavatra ray zany, tsy zavatra iray raha tsy manamarina an'izany marina tokoa ny fiainanareo isan'andro hoe mijanona miaraka amin'izany. Ankehitriny raha manao an'ireo zavatra ireo nareo, miampy an'izany fiainana izany, amen, zany dia mahafinaritra tsara zany. Fa afaka manao an'ireo zavatra ireo nareo nefa tsy manana an'izany fiainana izany. Koa noho izany, tsy ny fiantsoantsoana, tsy ninininona tahaka an'izany no porofo ho Jesosy hoe nivony no hahafantaranareo azy ireo, ary ny vokatry ny fanahy dia tsy ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy izany ny vokatry ny fanahy. Ny fiantsoantsoana dia tsy vokatry ny fanahy, ny fitomaniana dia tsy ho vokatry ny fanahy io, fa fitiavana, fifaliana, fiadanana, fiaretana, fahatsaram-panahy, fahamoram-panahy, finoana, fahalemem-panahy, fahonoanam-po, izany ireo vokatry ny fanahy. Hitanareo, izany ny vokatry ny fanahy. Eny ary, ankehitriny ny antony ananantsika an'ireo zavatra ireo dia tiany izy ireo ny manao rafim-pandaminana. Hitanareo, eny anana azy izay isaoran'Andriamanitra, nyrehetra izay minotahaka ny inonay dia andeha amin'ity lalany ity izay, nyrehetra izay minotahaka ny inonay dia andeha amin'ity lalany ity izay, fa Andriamanitra dia mila nyrehetra andeha amin'ity lalany ity miakatra avy hatrany. Ankehitriny Paoly rehefa avy nanana ny fahatsapana io izy tamin'izay fotoan'izay dia nihevitra izy fa fahatsapana mahafinaritra iray izany. Ankehitriny ahoana? Ndosika iteny kely fotsiny an'io fahatsapana io. Teny amin'ny lalany nankany Damaskosy Paoly mba hisambotra olona vitsivitsy tany satria niparitaka ny filazantsara tany. Ny filazantsara dia midika hoe ireo vaovao tsara. Ary noho izany dia niparitaka izy ireo tany, ary olona maro no nitsangana, feno fitiavana sy fifaliana ary tia ny tompo Jesosy, ary tahaka an'izany niparitahany tany. Noho izany dia naka taratasy vitsivitsy avy tamin'ny mpisorona be Paoly, hoy izy hoe andeha any ary hisambotra azy ireo ny tsirairay avy. Noho izany dia nitondra tompo kely ray avy tamin'ireo mpiambina izy, mpiambina ny tempoly, miaramila na andeha teny an-dalana izy. Raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo, ary izy izay nahafantatra mihitsy an'izay rehetra ataony, tampoka teo dia nisy zavatra nitranga, tampoka teo dia nisy hazavana lehibe teo alohany, hazavana lehibe. Ankehitriny namiratra tahaka ny masoandro zany, zany dia zavatra hafahafaray nitranga, namiratra mafy ilay hazavana any ka izy fotsiny nivoaka ny masony saiky ary nenjera tamin'ny tany izy. Ary izy nandry tamin'ny tany izy ka niendrandra. Nisy lehilahy folo na dimy amby folo angamba niaraka taminy. Nisy anankiray tamin'ireo lehilahy ireo ve nahitan'io hazavana io? Tsy atompoko. Paoly no nahita azy. Tsy voatendra hitany izany ireo lehilahy ireo. Noho izany ny olona sasany dia afaka mahita zavatra fa ny hafa tsy afaka. Hitanareo? Noho izany dia I Paoly no nahitan'io hazavana io. Hany ka nanajamba azy mihitsy azy izany. Tsy afaka nahita izy nandritry ny andro maro. Tena zava-misy ray izany ho azy. Ary tsy afaka nahita izy nandritry ny andro maro. Ka teoriana rehefa nanoratra an'ireo pistily izy dia nanelingelina azy mafy ireo masony avy tamin'io. Hany ka nanoratra tamin'ny litera goavana be izy. Hoy izy hoe hita fa nanoratra ho anareo tamin'ny litera lehibe a, zary izy raha afaka nahita. Tao am-ponjy izy ary nangataka tamin'ny tompo mba hanasitrana azy amin'izany. Ary nanontany azy intelo izy. Fa inona nolazain'ny tompo? Ampy ny fahasoavako ry Paoly. Hoy Paoly hoe noho izany dia sitrako ny irehire amin'ny fahalemeko. Satria hoy izy hoe fandrao irehire no miabetsaky ny fanambarana dia nomeny any iraky ny devoly tsy loray teo amin'ny nofo izay mandronjona. Miatsaratsara kokoa izy nandritry ny fotoana fohy ary avy eo dia nandeha indray izy ireo. Mandronjona dia midika hoe fandonana miampifandonana. Tahaka ny sambo eny ambony ranomasina fantatrareo mandronjona azy ireo onja. Hitanareo fandonana miampifandonana. Ary izy dia miatsaratsara kokoa izy ary avy eo dia tratran'izany ray. Avy eo dia niatsaratsara kokoa tratran'izany ray. Hoy izy hoe tompo inona ny olana tsy hanesoranao anty amiko? Hoy izy hoe ampy ny fahasoavako rokolo mano iza fotsiny. Izany dia nitoy. Hoy izy hoe ankehitriny raha tanteraka fotsiny ary tanteraka ny zavatra rehetra hoy izy amin'izay fotoan'izay rehefa androso aho dia hibotsombotsona ka anao hoe hitanareo tsy misy nininona tsy mety amiko ny tompony niara lahy aleloia amin'izay fotoan'izay dia ho lasa mpanamary teny nareo. Tsy maintsy manome zavatra kely anareo Andriamanitra matetitetika mba hampalemy kely anareo. Fantatrareo mariny izany mba hanao anareo alala kely fa izy ny lehibe. O tsy mahafinaritra ve izy? Eny tompoko, voninahitra fotsiny. Noho izany izy Paoly tamin'izay fotoan'izay nahoana rehefa avy nanana n'io fahatsapana lehibe io. Ankehitriny raha olona ray amin'izao andro izao izany dia lazy izy ireo hoe o isaoran'Andriamanitra aleloia ary tovolahy nanao zavatra ho any tompo voninahitra ho an'Andriamanitra fa tsy Paoly. Fahay baiboly ray izy. Tsy maintsy mitovy tsara amin'ny tenin'Andriamanitra io fahatsapana io. Eny tompoko, raha tsy miraikitra manontolo amin'ny baiboly izy tsy hoe mijery eto fotsiny manao hoe o eny ty eto ty mihitsy izany isaoran'Andriamanitra nahazo azy a. Aha. Tsy tahaka an'izany nanomezan'Andriamanitra azy. Izany dia tsy maintsy ny baiboly manontolo ny rehetra amin'izany. Satria nareo dia afaka ireo tsy mahatoky dia mampiasa n'ity baiboly ty hotoerany adina hevitra. Fa haka ny soratra kely eto izy ireo amadika eto ary haka anankiray kely eto hiezaka mahatotra azy ireo miaraka ka oloha hevitra roa samihafa izany ny manontolo. Noho izany dia tsy maintsy manao ny soratra hita amin'ny soratra ianareo. Araka ny nolazainy isa ihany toko fahavalo amby roapolo hoe izany dia tsy maintsy fitsipika anampy fitsipika, fitsipika anampy fitsipika, kely eto, kely etsy, azony mafy izay tsara. Hitanareo tahaka an'izany no antongavany. Fitsipika anampy fitsipika anampy fitsipika, teny anampy teny, soratra anampy soratra, tsy maintsy hatambatra miaraka izany. Izany no antony hoe heveriko ao amin'nyreto lesona tahaka ny ananantsika ankehitriny reto dia zava-dehibe ho an'ny fiangonana izany satria izany no mitondra azy ireo amin'ny toerana iray izay hifatorany soratra rehetra miaraka. Ary ny fahatsapantsika dia tsy maintsy mifatotra amin'ity soratra ity. O izany no izy. Raha tsy izany amin'izay fotoan'izay dia diso ilay izy. Ary ahoana fa nandeha nandritry ny taona maro aho tsy nahafantatra hoe ino io hazavana izay nanjerany Paoly io. Nefa ilay izao tontolo izao any velany, ireo soratra ny olona niezaka ny teny tamiko ireo mpitory teny hoe avy amin'ny devoly izany. Nahoana ho mpanao hatsarana ray ianao, ho momba nyfanahy ray ianao, aza me daladala amin'izany ianao ry Bili, misy zavatra tsy mety amin'izany, aza manao an'izany ry tovolahy, diso izany, devoly izany, endry tovolahy, ho mpahita tsotra ray ianao, ho momba nyfanahy ray ianao raha manao an'izany, o io rehetra io dia avy amin'ny devoly, izany dia tsy mariny izany. Fa rehefa tsy tiako ny nitory an'izany. Fa raha teny amin'ny lalananakany Damaskosy dia tsy tiany Paoly nitory an'izany mandra-pahita na marina ilay izy na tsia. Noho izany dia nandeha nidina nankany Arabia nandritry ny telo taona izy ary nianatra ny soratra. Aha, rehefa nivoaka izy dia hoy izy hoe ankehitriny esory amiko izany. Fantany fa tsy maintsy niatrika an'ireo fariseo izy, tsy maintsy niatrika an'ireo saduseo izy, tsy maintsy niatrika an'izao tontolo izao izy ary ilay izao tontolo izao jentilisy. Koa noho izany paoly, ity baiboly ity dia voasoratra, ity bokyny hebreo ity dia voasoratra ho an'izany tanjony izany. Mandona an'ireo hebreo izy ary maka an'ilay testamenta taloha ka maneho azy eto amin'ny testamenta vaovao. Izany dia andriamanitra hoy izy, indro izany eo amin'ireo mpaminany rehetra sy ny zavatra rehetra. Manomboka ny orinany tany amin'ny fiandohana ny toko voalohany izay nananantsika hoe fa andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa tany orina tany tamin'ny andro fahiny tamin'ny fanao samihafa dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Toy izany nitondran'andriamanitra ny hafany nitsapaina tamin'ny alalan'ny orima tomina. Fa amin'izao andro izao kosa dia niteny tamintsika tamin'ny alalan'ny zanany Kristy Jesosy nitsapaina tamin'ny alalan'ny baiboliny. Eo nareo izao. Noho izany ireo fahatsapahan'ireo izay lazain'izao tontolo izao hoe aratsainy izany nahoana tsy misy olona rehefa niseho io anjely io io azavany io teto amin'ilay renirano rehefa nitoro fifoazako voalohany teny amin'ny zoron-dalana nanao batisan'ireo olona rehetra ireo izahay. Mino a rahalahy Filimena, ianao dia mety tany amin'ilay tsy fantatro na teto anao tamin'izany na tsia firo ny teto rehefa niseho teo amin'ny renirano ilay azavany nisy an'ireo an'ny andro fahiny ve eto? Eny, ny sasany amin'izy ireo rehefa nidina teo amin'ny renirano teto izany. Dia hoy izy ireo hoe fiheverana ara-tsaina iray fotsiny izany. Maro amintsika no nitsangana ny jereny izany ary indro fa nidiny izany. Ary avy eo taona maro to teoriana dia nipory fon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny maso mekanika ny fakatsara izany. Mariny izany. Eny, izany ve tantara foronina ve izany? Zavatra iray ve izany izay tsy tompo maka izany atao amin'ny baiboly mihitsy izahay ary maneho aminareo. Izany ny tompo Jesosy tsy miova. Manao an'ilay zavatra iray ihany izy. Tsy miova ny fihetsiny, tsy miova ny heriny. Jereo tamin'ny alahady lasa teto, tany nandro teo amin'ny fandriko tsy mbola nahita an'ilay lehilahy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Tonga ka nanao hoe misy lehilahy iray ato amin'ny tabernakela. Ary fotsy volo izy, mainty volo miafotsy, jamby izy ary tsy afaka mamindra, ao amin'ny seza misy kodiarana iray izy. Lehilahy mainty volo iray naniraka azy, dokotera iray, dokotera Ackerman. Lehilahy mainty volo iray, lehilahy katolika, naniraka lehilahy iray izy mipetraka eo mihitsy, ary hoy ny tompo hoe mitsangana, mamindra miaraka amin'ny fahitanao sy ny zavatra rehetra. Inona ny nanao an'izany? Eto ilay anjely iray ihany, ilay anankiray ihany izay nanjeran'ny paoly teny amin'ny lalana nakany Damaskosy velona ho amin'ny fiangonany sy ny orony androany. Izany ny soratra mitaha amin'ny soratra, tahaka an'izany ny tsy maintsy maizy azy. Manana an'ireo matimaty sika hitreo amin'izany sika afaka kelikely. Manana zavatra lalina iray sika eo anoloantsika raha afaka hiditra eo amin'izany sika androany sararivo. Ankehitriny dia manomboka miditra fotsiny eo amin'ireo rano lalina ilay izy izay misy anareo. Fantatrareo fony aza zalahy kely iray dia nanana kamono kely iray ataloha tao ambadikailay toerana ary nandeha tao ary izay ankizy rehetra dia niditra tao nitanjaka kely teo amin'ny enina fito taona teo. Ary izay saiky tahaka an'izao ny alalan'ilay rano tsy nisy afa-tsy fotako soray fotsiny ilay izy. Fa nanana kesitsavony iray an-tany, nasehoko fa afaka mitsoraka, niazona ny oroko ary nitobatobaka nandeha tahaka an'izao ary nidona tamin'ny fotaka ny kibokeloko fantatrareo fa nanidina tany amin'ny lafiny rehetra fotsiny ilay izy. Niteny tamin'ny datako aho hoe mahay milomano aho, nentiny verina tany andray andro hoy izy hoe te hahitanao milomano aho. Nitsambikina tao aho, fantatrareo, nesoriko ny akanjoko tao amin'ilay alakely milobolobo. Dia niazakazaka nitsambikina tao amin'ilay rano, nanomboka nitobatobaka, nanidina tany amin'ny lafiny rehetra ny fotaka ary mipetraka teo ambony fatsondrano iray papa. Mipetraka teo izy ary nandinika nandritra minitra vitsy hoy izy mivoavo amin'io lavadrano ary mandehana mandro dia midiany an-trano. Hitanareo? Eny, saiky tahaka an'izany fotsiny ilay izy amin'ny sasany amintsika izay miantso ny tenantsika ho kristianina. Mandady ao anaty fotaka isika. Marina izany. Raha mbola mifikotra foana nareo hoe metodista, patekotista, presbiterianina, manana porofiray a, manana azy a, mandady ao anaty fotaka nareo. Niaraka tamin'ny dada toko any iray andro, nanohy ny teny taminy a, teo amin'ny 5 ambin'ny folo, 6 ambin'ny folo taona teo izy, tany amin'ny renirano izay hoe dada to laraka, mahay milomano a. Dia nipetraka tao aoriany ilay lakana fantatrareo nahatsapa ho tsara sy voaro. Nalainy fotsiny ilay fivoizany ary natosiny atao anatin'ny rano saiko folo dia tongotra. Afa ilay izy tamin'izay fotoana izay reo fitobana rehetra ikika izay hanyrenareo teo amin'ny fiainanareo. Amin'ny andro iray izay avoatosika anareo dia tsaratsara kokoa anareo no mahafantatra hoe aiza nitsangana anareo. Eny tompo, raha mahafantatra azy nareo, nareo dia tsaratsara kokoa ny tena mahafantatra azy marina. Marina izany. Fa ankehitriny dia hiditra ho amin'ny rano lalina isika. Rano lalina izay ampiletika anareo raha ianareo raha tsy kristianina tsara iray tena matavy nareo. Mario miteny, Paoly no nahita an'izany aloha. Niverina tao amin'ny testamenta taloha izy ary nahita an'ity hitany io fahatsapahana io tanteraka tokoa. Ankehitriny ino io nanjeraha io? Azavana iray izany. Azavana goavana nitsangana teo namiratra tahaka ny masoandro mijoro teo anoloan'ny tavany. Hoy izy hoe Saol, Saol, nahoana ianao ny manenjika? Hoy izy hoe Tompo, iza moa ianao zay enjehiko? Hoy izy hoe zany Jesosy? Ny hevitra hafa izy de lehilahy ray nanana tanana nisy olatra zay lazain'izy ireo fa niseho tao amin'ireo fivoriana kehitriny niaraka tamin'ny olampantsika teo amin'ny tanany sy ny lohany. Tsy io vatany io, tsy tao amin'io vatany io. Hitanareo, azavana ray izy ankehitriny. Saoly, rehefa teto tany izy de hoy izy hoe avy tamin'Andriamanitra, hiverina amin'Andriamanitra. Izy nilay anjely zay nitarika an'ireo zanak'Israely tao anatin'io hazavana io nanerana ny anefitra. Miverina nankany amin'io hazavana raha io ihany izy. Ary nahita azy Paoly avy tao amin'ny testamenta taloha, hoy izy hoe zany Jesosy ilay anjely nifanekena. Ary tonga nofo izy mba hanavotra antsika, tsy naka endrika anjely hitantsika tao amin'ireo toko teo alohan'izay nianarantsika, tsy naka natiorana anjely mihitsy izy fa nitaranak'i Abrahama mba hahafantarana azy, mba hahafahan'ny olona mahita n'Andriamanitra. Amen. Ankehitriny dia hoy izy hoe hiverina amin'izany a, ary rehefa hitan'ny Paoly zany dia hoy izy hoe azo antoka fa izy io, izy io. Nanana fahatsapana ray Petera indray alina raha mbola nivavaka izy. Io azavana ray io ihany niditra tao amin'ilay tranobe, nanokatra an'ireo varavarana teo alohany, nandeha nivoaka teny an-dalambe, ary nihevitra Petera fa nanofa izy, tena voahosika izy, tsy fantany izay iseho. Hoy izy hoe vao avy ny fofotsiny ve a, fa eto velany eto an-dalambe a? De nandeha nankany an-tranon'i Jaona Marika izy, ary nanokatra ny varavarana ilay zazavavikely, raha matokely ray izay tao amin'ilay fivorim-bavaka. Nisy olona nandondona teo am-baravarana, nosokafa ny varavarana. Oh, hoy izy, indro Petera zao ankehitriny zao, nivavaka ho azy nareo mba hivoany avy tao hatra maizina, ny Tompony nanafaka azy. Oh, hoy izy ireo, mano izy. Oh, Tompo hafao izy. Nahoana? Hoy izy, mijoro am-baravarana izy mandondona. Nanony kapoka fotsiny Petera hoe avelao ahidra. Oh, hoy izy, Petera io. Tamin'ireo andro ireo, mbola manana azy foana izy ireo, azo kely mitsivalana ray. Sarona kely eto izay akarinareo sy jerenareo ny any velany. Hitanareo, alohan'ny hamelanareo ny vahininareo hiditra dia tokony ho fantatrareo hoe iza no mandondona ao am-baravaranareo, satria nanana jiola izy ireo raha sokafanareo mivaravarana dia hamono anareo izy ireo. Noho izany dia nisokafan'izy ireo mivaravarana. Hoy izy hoe Petera io. Hoy izy ireo hoe adra maty izy, anjely no mitsangana eo io. Hitanareo, efa ho amin'ny vatany membonahitra izy. Fantatrareo lay teofany. Zaronareo ve hoe ahoana naresantsika an'izany lay demontra goavana? Ahoana ny nampitarafa an'izany an'ilay hazavana? Ahoana ny verenany teo lay ralevo nyity tabernakila an-tany ity? De manana anankiray isika zay efa miandry, de ny hevitra izy ireo fa efa maty Petera, efa nihitsana ny vatany tranainy, ary andevina an'izany izy ireo afaka andro vitsy. Efa niditra tao amin'ny anjelina izy, na ninome tsy vatana ny membonahitra fa tao amin'ny teofanian lay vatana zay efa nomanina. Tsy afaka handray tanana anareo zany, tsy manana tanana ho raisiny zany tahaka an'izao, fa ao amin'ny endrika olona iray zany. Tonga izy ary nandondona teo am-baravarana. Hoy izy hoe tsia, Petera io, mitsangana eo izy. Nosokafa ny varavarana ary niditra izy teo izy. Ankehitriny efa nahafahany io hazavany io Petera. Ankehitriny tahaka an'izany koa ilay voalohany hoe i Paoly tao amin'ilay fiangonana voalohany dia nahita ilay hazavan'Andriamanitra izay namiratra teo amin'ny Paoly, ilay zavatra ray ihany nidina. Ankehitriny afaka milaza ny zavatra rehetra ny olona, tsy manao an'ilay izy ho marina nefa izany. Fa rehefa Andriamanitra manampirofo zavatra ray dia miasan'izany manampirofo azy, noho izany mifakatsary manampirofo azy. Ary ny zavatra rehetra zay isika izay nataon'ny Tompo dia efa tena voapirofo tanteraka. Tsy mety diso fa Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny soratra, amin'ny alalan'ny fihetsiny, amin'ny alalan'ny fahatsapana, fa tsy hiaino izy ireo. Jereo atao amin'ity tabernakila ity. Ankehitriny tsarovy fantatrareo ity, tsy maniry azo olona betsaka isika, tsy manana toerana metrahana azy ire isika na ahoana na ahoana. Fa jereo, ny fivoriana ray amin'izao karazany izao zay ahatongavantsika miaraka ho an'izao dia tokony hahasitona ny false cities. Saingy maty izy ireo, maty tanteraka tokoa izy ireo. Manana maso izy ireo fa tsy afaka mahita. Hoy nareo hoe nareo nahoana ary lahy Branham tsy andeha any amin'ny dokotera izy ireo ka hanitsy ny maso? Tsy afaka manitsy an'io karazana fahitana io izy. Hoy Jesosy hoe raha nahafantatra anareo dia ho nahafantatra ny androko. Hoy izy hoe nareo fariseo jamba, afaka mamantatra ny endriky ny lanitra nareo saingy rehefa mataran'ny fotoana kosa dia tsy hainareo fantariny. Mandalo atapon'ny lohanareo ve izany? Eno, ijereo rehefa famantarana izay iainantsika ato. Ankehitriny izany dia tsy anankiray. Za ny tenako lehilahy ray fotsiny a, tsy mpitory teny ray akory aza mba hiresaka. Tsy manana fianarana aza iantsoan'izao tontolo izao hoe mpitory teny ray. Ary olona mahantra fotsiny sika. Jereo ny trano be zay misy antsika. Jereo ireo katedraly zao marainy zao. Fa jereo hoe aizany misy an'Andriamanitra. Zay lay zavatra. Noho izany dia nitsangana teo moamba tao amin'ny famihira piratany sy ny fahatsaranyrehetra saingy tao anaty trano lay nisy ny Israely. Fa taizany nisy an'Andriamanitra? Nisy andehana Holy Roller Sakery teo nanao ny zavatra rehetra zay ratsy. Fa I Balama nievekan'izy ireo dia diso tamin'ny fahitanan'io vatolampiny kapohany io, io mena rana varahany io, io andriany fo jamba ny masony. Tsy afaka nahita an'izany izy. Hoy izy hoe maminavina an'izany fotsiny izy ireo. Fa teo izy. Isaoran'Andriamanitra. Oh, eto izy. Eto Andriamanitra. Ary manao an'ilay zavatra ray an'izay nataony izy. Ary izy dia manka mampitany soratra amin'ny soratra sika. Tsy nandoko ny tena no zavatra goavana ray mihitsy Andriamanitra teto tany. Fanonona teo anivon'ny vahoaka tsotra sy manetry tena foana izy. Ary eto izy zao marainy zao manao an'ilay zavatra ray ihany. Ny soratra ny manamarina an'izany, ny fakatsary ny manamarina an'izany. Ankehitriny izany ny antony nanorokon'io sary io dia tsy satria hoe tao a za dia mpanota ray fotsiny a novonjena noho ny fahasoavana tahaka anareo. Fa ny ezahko lazaina dia izany ny fanatrehny miaraka amintsika, zany lay zava-dehibe. Eny, raha izy no nanao ahy ho eli niditra tao amin'ny nofo, raha tsy manana finoana inona an'izany nareo dia tsy hanao soa anareo mihitsy zany. Tonga tany amin'ny azy manokana izy, tsy nandray azy ny azy manokana. Izany ilay antony eto amin'ny tanàna androany. Nahoana, afaka manomboka fifoazana ray eto a ao amin'ny trano be goavana ray nataka an'izany fa tsy afaka azo vahoaka betsaka ino an'izany nareo. Tsy ino fotsiny izy ireo, tsy afaka izy ireo. Efa vita ny andron'izy ireo. Ity lesona ray ity ihany zao maray zao any Afrika dia mety hamokatra fanahy ray ihany la angamba farafahakeliny, ray ihany la ho an'i Kristy. Nefa eto dia misy mpanota ray zao maray zao nataka an'izany mpiverin-dalana ray. Ny ankamaroan'izy ireo dia efa nandalovana hatrany sy hatrany ihany ka tapitra mihitsy ilay izy. Izay ihany. Fa ny ezahantsika lazaina dia ny soratra dia mitaha amin'ny soratra. Ankehitriny tsy mampaninana lehibe toy ny ahoana azy ilay fahatsapana raha tsy mitaha amin'ny soratra izany dia diso. Ny orima tomima tsy mampaninana tsara toy ny ahoana azy ilay mpaminany. Raha nyteny izy nefa tsy nipipika teo amin'ilay orima tomima ireo azavany ireo dia diso ilay izy. Na atao tsara toy ny ahoana azy ilay nofo raha tsy nipipika teo amin'ilay orima tomima izany dia diso. Rehefa ny farany io asam-pisoronana io dia nanangana ny baiboly ny Andriamanitra. Hoy Paoly hoe raha isy anjely ray avy any an-danitra tonga, Galatiana toko voalohany andiny fahavalo, ka hitory filazantsara hafa noho izay efa nitoriana taminareo dia aoka izy ho voahozona. Ilay anjely avy any an-danitra nilaza tamin'ny Jaona ilay mpanambara izay Andriamanitra izy tenany hoe za Jesosy dia naniraka ny anjeliko hanamarina na aneho andireo zavatra ireo. Ho izy hoe raha misy olona nampiteny ray amin'izany na hanaisotra teny ray avy amin'izany dia ho toy izany koa no hanesorana amin'ny boky ny fiainana ho azy. Ty izany ny baiboly. Noho izany ireo fahatsapana sy ireo zavatra izay hananantsika mitrangy eo ireo raha tsy voamary ny tenin'Andriamanitra izany dia ho diso. Tsy ahoaka izay iseho ho diso izany. Noho izany dia ara-tsoratra izany ny fahamarinana tanteraka tokoa. O, tena faly hafa mambra ray any vatana lehibe an'i Kristy. Ankehitriny dao sika andeha ankehitriny, tonga eo amin'ny lesony sika. Ankehitriny isika dia namarana teto teo amin'izay nylazany hoe hita fa isika dia voadidina tsy mialatsiny a. Zany nanonona ny toko faharoambinifolo a, efa nivakiako izany fa tsy nianatra an'izany a. Za rahalahy normana nijanona tany an-tranoko tany ary fantany fa voatonga omaly a reo rahalahy dia mahafantatra tany fa voatonga. Ny fotoana tokana nahafahako namaky ny soratra dia tamin'ny petrahako teto mihitsy minitra vitsy lasy izay mariny izany. Tsy nianatra an'izany a, miandry ny fanamasina fotsiny hanome an'izany arak'izay itiavany azy. Fantany misy an'ilay olona hoe aiza aiza izay tokony andray an'izany. Noho izany raha nanao zavatra vahomana tatotsaiko azy zay olazaiko amin'izay fotoan'izay dia diso ilay izy. Fa raha mamela azy fotsiny ianao an'ilay izy a, dia izy no andray an'izany avy hatrany hoe eo amin'ny toerana izay misy azy. Hitanareo, aza mieritreritra an'izay olazainareo satria izany dia tsy anareo no miteny. Izany dia nyrainareo izay mitoetra ao anatinareo, izy no manao ny fitenenana. Ankehitriny ilay toko farany toko teo aloha izao ny rentsika hoe ahoana no antsirantsika raha tsy mitandrina an'izao famonjena lehibe izao sika izay nitorin'ny tompo Jesosy tamintsika tamin'ny voalohany. ary izy niaraka tamin'ireo izay nandre azy ireo zavatra ray ihany izay nataon'i jesosy ireo mba hanehoana dia ireo zavatra ireo ihany no miseho eto anjelin'andriamanitra ray ihany ireo asa ray ihany porofo ray ihany ny zavatra rehetra ray ihany ny zavatra rehetra hatrany filazantsara ray ihany miaraka amin'ny teny mihitsy raha izay nampianaron'ny tompo ave dia no hamarin'ireo mpianany no rentsika anisan'izany paoly dia ahoana no hanotsirantsika raha tsy mitandrina n'izao famonjena lehibe izao isika ankehitriny nylazan'izany tamin'ny mpanatry ny hebreo paoly ankehitriny tsy nanana fandraisam-peo izy ireo androany tahaka ny ananantsika eto fa nanana mpanoradalàna izy ireo izay nipetraka teo nandray noty an'izany raha nitory an'izany fotsiny paoly ary izany mihitsy izy eto maka azy amin'ny alalan'ny fandraisam-peo isika ary ireo horonam-peo ireo dia mandeha manerana n'izao tontolo izao hitanareo maneo fa izany ny fahamarinana tsy foana ny fivavahantsika ilay jesosy kristy nitsangana tanteraka tokoa izany ilay zavatra ray ihany ankehitriny tsy tokony tsy hitandrina an'izany isika ankehitriny aza mandeha miala amin'ny fiangonana androany ka manao hoe eny mahafaly kely ihany mandeha any tiako ilay firana ary tsara fanahy ny olona ao amin'ny fiangonana tranainy kely io aza manao an'izany rahalahy aoko ho lasa lehilahy firai ny fonareo manaova hoe eto tokony hanao zavatra ray amikasika an'izao tokony andeha ka hita raha afaka anao olona ray ho voavonjy ary aza mandeha ka manao hoe isaoran'andriamanitra raha tsy mibebaka nareo dia ho levona tsia mandehana mankany ampahamoram-panahy aoka ho endry tahaka nmena rana ho mora tahaka ny voromelala hitanareo tahaka an'izany no andehanana atony le olona raha miompy akoho izy dia miresa mikasika any akoho amin'ny fotoana foy hitanareo ary av eo ny zavatra voalohany fantatrareo dia iresaka mikasika ny tompo nareo raha mpiompy izy dia miresa mikasika ny toeram-piompy iny raha mivatra fiara izy dia miresa mikasika ny fiara ny fotoana foy hoe fiara tsara taretony inona ny onananao sy ny sisa hitanareo mandra-pahazonareo ny fanahy rehefa ho ny ray hoe zao ny fotoana natona anazy mikasika ny fanahiny afaka mamarana an'la izy nareo hoe hitanareo fiara ray tsara tarety fantatrao fa ny fitaterana amin'izao andro izao dia lasa malaza o ahoana fa lasa niaran'ny fanakaiky ireo firenena sy ireo tanànany firenentsika niaran'ny fanakaiky afaka mifamangy ireo sakaiza sy ireo reny fantatrao ho tena zavatra mahafinaritra ny manana fiara tahaky ny andidinao eny tompoko azo antoko izany fantatrareo eo mpisotonana ny sigara ninininna lay izy ia ireo tsary ireo fiara ireo efa mba nieritseretinao ve izay ho nieritseretin'ireo olon ny andro fahiny raha nahita zavatra tahaka an'izao izy ireo mano iza mandeha fotsiny tahaka an'izany fantatrareo afaka kelikely dia hoy izy eny ia azo antoko izany fantatrao ny zavatra hafa ray ataon'izany manao tahaka an'izay anananay izany tahaka ny ao amin'ireo fifoazana afaka mitetin'ny firenendra olona angina ho an'ny fifoazana ray hitanareo manokatra n'ilay lalana nareo atrany foana fantatrareo raha tsapanareo fa misy zavatra misakana an'ilay lalana dia mijanona avy atrany mifindray eto tahaka nylazain'ny dokotera ray tany phoenix hoy izy tompo fenoy teny tsara ny vavako ary av eo dia asio donikio a rehefa ampo ny voalazako hitanareo ia asio donikio a rehefa ampo ny voalazako ankehitriny mario ankehitriny anomboka amin'ny toko fahadimy ambe folo isika na ny andinin'ny fahadimy ambe folo ny toko fahatelo enoy tsara ankehitriny raha izao ny voalaza hoe anionareo raha iain'ny feoany dia aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana dinio ankehitriny fa ipoly no miteny eto ankehitriny zao ny voalaza anio taorin'ny fotoana ely hiditra ho amin'izany sika afaka kelikely hoe anio fotoana ely zay tonga ao amin'ny tokony manaraka izany hoe taorin'ny fotoana ela izao ny voalaza anio ianareo raha iainy ny feoany dia aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny andro ny fahasosorana rehefa nampahasosotra an'andriamanitra izy ireo ndao sika maky ny andininy manaraka ankehitriny fa iza rehefa nandre izy ireo no nampahasosotra ankehitriny dia inona ny resahany ny filazantsara tsy izay rehetra nenti mosesy ny ala tany egipta ve fa iza ny nahatezitra azy nandritry ny efapolo taona tsy ireo izay niaraka tamin'izy ireo izay nanota ve ireo izay niampatrapatra tany nefitra ny fatiny ndao sika hijanona eto ray minitra ny fahasosorana rehefa nampahasosotra izy ireo ankehitriny dia inona nataon'andriamanitra niezaka amin'ny teny paoly ankehitriny inona nay nitarika azy ireo niala tany egipta mosesy ve zany tsia mosesy dia fitaovana ranofo ankehitriny dia manana fotokevitra ray sika eto tea hity sika kehitriny rehefa tonga eo amin'ity toerany eto ity sika afaka amin'nitra vitsy nareo dia ho hitanareo zany ankehitriny nataon'andriamanitra teo amin'ny fitsarana tsy mary toerana ny olona tany egipta izy ireo tany ivelan'ny toerany mariny izy ireo tany ivelan'ny tanindrazana izy ireo vahiny sy mpivahiny izy ireo ary andriamanitra nitondra azy ireo avy tao amin'ny toeram-piatranony io tany egipta ho any atanindrazana tandindona ray an'izao andro izao tsy mary toerana isika eto dia tsy ho ely izany Reo zaza la kely malandilandy tanana milalao kanety. Reo zaza vavy kely miaraka amin'ny saribakoly milalao. Ny zavatra voalohany fantatrareo dia manana volo fotsy nareo ary miketrona tanteraka.
There's something wrong here. This is not home. We're in the wrong place.
Misy zavatra tsy mety eto, tsy hitranotsika ity, ao amin'ny toerana ratsy isika. Izany no antony ilazantsika fa mpivahiny sy vahiny isika. Misy zavatra nitranga. Ramatoa kely iray no nilazany keo maraina tao amin'ny efitra mikasika ny hoe toy ny ahoana ny nomezan'ny olonazy matetika. Hoy aho hoe saingy ranabavy malala, tsy avy amin'ireny olo ireny ianao, vahoaka hafa ray isika. Hoy ny zanako vavy kely hoe dada, zaza vavy ranona sy ranona dia nanao zavatra zao izay nataon'izy ireo. Hoy aho hoe fa jereo malala, manana an'ireo kapilan'ny Elvis Presley izy ireo. Hoy aho hoe tsy mila an'ireo atao trano koa.
She said, but daddy, they're nice little girls. I said, they may be. I have nothing to say against that.
Hoy izy hoe fa dada, zaza vavy kely mahafinaritra izy ireo. Hoy aho hoe mety ho zany izy ireo. Tsy manana ninonino lazaina manoatra an'izany a, fa misy zavatra anankiray hafisika. Afisika. Tsy hoe isika ny te ho hafa fa ny fanazay ato anatitsika no nivoaka avy tamin'izany, avy tamin'ny tontolo hafa ianao. Rehefa mandeha any Afrika dia tsy afaka mifandrindra amin'ireo reo fomba fiainan'izy ireo. Tsy manao akanjo mihitsy izy ireo, mitanjaka izy ireo ary maka zavatra izay loha izy ireo, misy olotra ao anatiny. Hanin'izy ireo izany nahoana nahoana, tsy manao fahasamihafana izany, hitanareo? Fa ity dia hafa. Fantatrareo, indray mandeha dia tahaka an'izany sika rehetra, saingy nitondrantsika ny fandrosoana ary nanao antsika ho hafa, ary manao indroa amin'izany atapitrisany fiovam-po. Tsy mila an'ireo zavatra lohan'izao tontolo izao intsony sika. Kristy nanao antsika ho lasa kristianina, tahaka ny nanaova ny fandrosoana antsika ho lasa madio. Ary mario tsy izany ihany fa milaza sika hoe mpivahiny sy vahiny. Tsy avy amin'izao tontolo izao sika, noho izany dia tsy teanao ninoninona amin'izao tontolo izao nareo. Efa lasy ireo zavatra ireo. Ankehitriny tany Egipta tany ny Israely. Tsy egiptianina izy ireo. Re egiptianina fa fahambaraka ho an'ny egiptianina ray ny mametraka ny tanany eo amin'ny ondry ray. Nefa ny Israely dia mpiandry ondry. Ary ahoana ny tsy maintsy nahavoazana izany amin'ny Mosesy taorian'ilay tsy fahamendrehana rehetra ho an'ny egiptianina ray mpiompy biby fiompy? Efa voamarika reo ve izay nylazainy farao tamin'ny Josefa sy ny sisa? Fa avetavetana ray izany. Hoy izy, ny olonao dia mpiandry ondry, ary na dia egiptianina ray aza dia tsy afaka hametraka ny tanany akory eo amin'ny mpiandry ondry ray. Vahoaka hafa ray izy. Ary tahaka an'izany ny kristianina ray amin'izao andro izao rehefa nahateraka indray izy. Lay izy dia tsy loto azy ny mikambana eo amin'izay misy olona misotro sy miteny vazovazo maloto ary vehivavy mitanjaka ary nyrehetra izany dia fahalotony izany. O isaorana ny an'ny tompom-py, vahiny siketo, vahiny siketo. Efa niova ilay fanahy ary mitady tanàna ray isika izay misy an'ireo vehivavy tsy manao sorta. Mitady tanàna ray isika izay tsy manana trano fisotroana labiera. Mitady tanàna ray isika izay honena ny fahamarinana. Noho izany dia mpivahiny isika. Noho izany nidina tao amin'ny vongan'afo goavana ray Andriamanitra, tahaka ny hazavana boribory ray, nidina tao anatin'ny romemy ray ary nanomboka nanambarany tenany tamin'ny Mosesy aloha. Nilaza Mosesy, fantatrareo hoe ahoana ny nananantsika n'ilay lesona ndray ariva, ahoana fa rehefa teto an-tany teto Jesosy dia hoy izy hoe eny talohany nisy ny Mosesy dia izany hoy izy. Izany ny Jesosy tao amin'ilay romemin'ny rehetra tao anatin'ny andry hafo ray. Izany Jesosy androanyilay tsy miova. Ary nanambara ny tenany tao anaty andry hafo ray izy. Ary nahazo fahatsapany Mosesy. Mandeha any Egipta izy, mitory ny filazantsara izy, ireo vaovao tsara, ary nanaraka azy ireo famantarana sy fahagagana. Azonareo ve le izy? Zavatra ray ihany amin'izao andro izao. Tsy izany ihany fa rehefa nivoaka ireo Hebreo ireo nandeha tao amin'ilay hazavana, dia nitarihan'ilay andry hafo ray ihany izy ireo. Ary ny Baiboly no nilaza fa aza maka fanahin'Andriamanitra. Dinio ity avelao hamaky an'izany. Zao ny voalaza anio nareo raha iain ny feo andeha zamana mafy ny fonareo, ny feo an'izay miresaka amin'ny fonareo, tahaka ny tamin'ny fahasosorana rehefa nampahasosotra azy izy ireo. Enoy, fa iza rehefa nandeha izy ireo no nampahasosotra? Firo mahafantatra fa nampahasotra an'Andriamanitra tamin'ny tsy finoany ny Israely? Ny monimonina izy ireo tanteraka mihitsy nidin'Andriamanitra tany, ary izy rehetra rehefa nanana ny zavatra voalohany dia tafiditra tao anatin'ny olana izy ireo. Indro teo amboninaizy ireo io Andrea fo. Tsy fantatro na nahitan'izany izy rehetra na tsy, fa raha fa kely ny dia Mosesy ny nahita azy. Ary teo ambonin'izy ireo zany ka nandinika an'izany izy ireo. Ary rehefa tonga izy ireo, atao hoe raha tsy nahitan'izany izy ireo, tsy fantatro na nahita izy ireo na tsy, nandeha teo anoloan'izy ireo zany. Ny Baiboly no nilaza fa teo zany. Izao ny voalaza hoe nandeha teo anoloan'ireo olo-kendry ilay kintana. Tsy nisy olona nahitan'izany afa-tsy ireo olo-kendry. Nandeha teo ambonin'ny trano fandiniana rehetra zany. Nandrefo ny fotoana tamin'ny alalan'ny kintana izy ireo. Tsy nisy nahitan'izany afa-tsy ireo olo-kendry. Izy ireo no natao ahitan'izany, ary ireo olo-kendry no nandefasana an'ilay kintana. Ary nalefa ho an'ny Mosesy ilay andry hafo, ary Mosesy dia nalefa ho an'ny zanak'Israely, ary natao anaraka an'i Mosesy izy ireo. Afaka nahitan'i Mosesy izy ireo, ary Mosesy no nahitan'ilay hazavana. Indro izy ireo nandeha, avy eo dia niainga izy ireo. Ary raha nivoaka izy ireo dia tonga teo amin'ny ranomasina mena. Ary izy ireo nahitan'ireo famantaran'ny fahagagana rehetra sy ny sisany seho izy ireo raha mbola tao amin'ilay tanin'ny Egipta hatranainy. Fa rehefa nandeha tao amin'ny diany izy ireo, voavy ny ova fo mihitsy ny ary mivoaka. Tamin'izay fotoan'izay ny zavatra voalohany fantatrareo dia tafiditra tao anatin'ny olana izy ireo. Tian'Andriamanitra mitondra anareo anatin'ny olana. Tiany mametraka olana ka mahitan'izay ataonareo mikasika an'izany. Noho izany dia nanangana n'ilay ranomasina mena fotsiny izy, ary ny zavatra voalohany fantatrareo nitondra azy ireo avy hatrany tao amin'io toerana io, avy eo dia naniraka ny farao anentsika azy ireo. Hitanareo ve hoe toy ny ahoana ny fitiavan'Andriamanitra manao an'izany? Tiany ny ampiseho ny heriny sy ny fitiavany. Andriamanitra izy, ary tiany fotsiny ny aneho aminareo hoe izy. Amen. Fa ny olana amin'ilay izy dia amin'izao andro zao ny olona hoe efa lasy ireo andro ireo. Tsia, ahoana no hafahan'Andriamanitra mampiseho ny tenany nefa nampianarina n'io karazany zavatra tahaka an'izany ianareo? Fa tian'Andriamanitra no maneho ny tenany. Indro tonga ireo zanak'Israely nandeha tao amin'ilay hazavana. Mosesy no mandeha eo anoloana izy ireo, teo izy ireo. Avy, tia ny lalana, miantso Andriamanitra, hivoaka isika, andeha ho any amin'ilay tany nampanantenainy isika. Aleloia! Indro izy rehetra nikika sy nitsambikina, ary nanana fotoana tsara ray fantatrareo. Fa ny zavatra voalohany fantatrareo dia nijery tany aoriana izy ireo ka nanao hoe ino ny ovovoka io? Niakatra teo ambonin'ny havoana ray ny anankiray tamin'izy ireo nanao hoe indrisy ny tafiko farao io. Hoy Andriamanitra hoe inona no atahoranareo? Tsy nino an'izay nataoko tany ve nareo? Inona ny tena mampanahnareo? Nahoananareo no mampatezitra? Rehefa tonga teo izy ireo dia lasa Mosesy, ary nanelanelana teo amin'Andriamanitra. Nanokatra fotsiny an'ilay ranomasina men'Andriamanitra, ary niampita izy ireo. Nandetika an'ilay fahavalo tao. Tahaka an'izany no anaovan'Andriamanitra azy. Aza matahotra, aza taitaitra mihitsy, aza mikorotana, mampahasosotra an'Andriamanitra nareo. Avy eo dia inona ny nataony? Toy ny hoe eny nanana fizahantoetra goavana iray izay isaoran'Andriamanitra, resina ilay izy. Tsy anana ntsony izay eo amin'ny lalanay mankany amin'ilay tany nampanantenana izay. Fa notarihany avy hatrany tao amin'ny tany efitra izy ireo izay tsy nisy rano. Azonareo eritreretina ve? Andriamanitra miaraka amin'ny vahoaka no amasiny masina no nitarika azy ireo teo amin'ny fandrika io. Avy eo dia namoaka azy ireo avy tao amin'ny fandrika io ka nitarika azy ireo teto amin'izay tsy nisy rano. Nefa afaka nitondra azy ireo tamin'ny lalana iray izay nisy rano izy. Nahoana? Afaka nanao renirano iray fotsiny izy nanerana ny lalana ratiny. Afaka nanao ny tendrombohitra rehetra ao anatin'ny fifaliana izy nampifatsiditra rano 50 dia tongotra teny amin'ny habakabaka ratiny. Azo antoka, afaka izy. Fa raha nanao an'izany izy dia ho tena mora ilay izy. Tiako izany, isaorana ne ny anaran'ny Tompo. Nahoana ny navelan'Andriamanitra hitranky ty rahalahy Branham? Nahoana Andriamanitra no? Andriamanitra no manao an'izany, avelao izy hipetraka tsara. Manoiza mandeha fotsiny raharahan'Andriamanitra izany. Ny diany marina dia alamin'ny Tompo. Eny Tompo, inona ny fahasamihafana ataony izany? Very ny volako rehetra rahalahy Branham. Eny, isaory Andriamanitra, nahoana? Nanao an'ity anefity no nitrangana andravanitraniko ny tafio-drivotra. Isaory Andriamanitra, nahoana? Ny Tompo ny nanome, ny Tompo ny naka, isaorana ny eny anaran'ny Tompo. Manoiza mandeha fotsiny. Voninahitr'Andriamanitra daholo izany, mahafantatra ny ataony Andriamanitra. Ny sasany mandalo rano, ny sasany mandalo tondra-drano, ny sasany mandalo fizahantoetra lalo, fanrehetra kosa mandalo amin'ra. Tahaka an'izany no hitarihany azy ireo marina izany, oa ndray mahatsapa toy ny hoe afaka hijanona fotsiny aka hikikika. Tahaka an'izany no hitarihany an'ireo zanany malalany, o afaka mahatsapa fotsiny ve nareo ankehitriny tsipitsapisaina fa afaka mahatsapa ny fanamateo ty io fotsiny ve nareo ankehitriny izay manondraka manerana ny tranobe? Ahoana mora ho lasa misokatra ny masotsika izao ankehitriny izao ka mijery an'izay mitsangana manodidina ny sisiny reto rindrindreto alosy ao rindrindreto lalatsara reto? Elisa antitra ndray maraina rehefa jamba arak'izay na izy azy io zazalahy io, hoy izy hoe jery eo re surianery ireo, hoy izy fa maro ny momba antsika, hoy izy tsy mahita olona, hoy izy tompo sokafo ny mason'ilay zazalahy. Mijery nanodidina n'ilay mpaminany antitra izy ny manodidina rehetra n'izany, mirehitra afo ireo tendrombohitra ary soavaly afo sikalesy afo, resy lahatra izy tamin'izay fotoan'izay. Hoy izy hoe andeha fotsiny sika ka no azy ireo jambo, nanana ny fahitany tanteraka arak'izay nananany izy ireo saingy jambany aminy. Hoy izy mitady eny alivy ianareo rehetra, hoy izy ireo hoe eny, hoy izy avy asehoko anareo izay misy azy, nefa izy io nitarika azy ireo io, tsy fantatra izy ireo zany. Tahaka an'izany amin'izao andro izao, eto Kristy, eto ny fanamasina manao andreo zavatra rey an'izay nataony foana fa jambany amin'izany izao tontolo izao, tsy fantatra izy ireo zany. Za tsy fantatro nikasika an'izany ny pasterako, olona mampalahelo no alemeny ny taona. Hitanareo ve zay tiako lazainy? Jambany amin'izany izy ireo, tsy fantatra izy ireo zany, Andriamanitra no mitarika. Ankehitriny tonga izy ireo tao amin'ny efitra siny, tsy nisy rano tao, Andriamanitra no efa nanomana an'izany rehetra izany. Ary nahita dobon-drano kely ray izy ireo, dia hoy izy ireo ty ilay izy, nefa tsy afaka nanandrana an'izany akory azy izy ireo. Ratsy be ilay izy. Ray zany de ratsy lavitra noho ny solo fararay zato isanjato. Hitanareo tahaka ny atody lo fotsiny, fantatrareo? Ray ratsy be ilay izy, poizina ilay izy. Ankehitriny dia antsoina hoe efitra siny izany, azo palma maro ny maniry ao, ary eo amin'ilay nanirin'ireo palma ireo no nisy an'ilay loha rano. Avy eo dia hoy misesy hoe aza hoy Andriamanitra hoe nahoana izy ireo no manao, nahoana izy ireo no manao, ho anino no ampasorana izy ireo a? Eny raha nanao an'izao an-tany dia tsy afaka manao zavatra mikasika an'ity zava-misy ity ve a? Raha efa namoaka rano avy tamin'ny fahamelezana retina ray izy dia tsy afaka hamoaka anareo amin'ny ray hafa ve izy? Raha namoaka anareo avy tamin'ny olana ray izy dia tsy afaka hamoaka anareo avy amin'ny ray hafa ve izy? Isaoran'Andriamanitra, raha nanafaka avy tao amin'ny fahotana izy dia afaka hamoaka avao ampasana izy. Andriamanitra izy manao fahasamihafana ve zany? Mano iza fotsiny, azony eo amin'ny masonareo. Hoy izy raha nanakatona ny ranomasina mena tao aoriana ary nandetika an'ireo egiptianareo dia tsy afaka manao zavatra reo nikasika ny rano ve a? Inona no mampatezitra aminareo? Ny tsy finoanareo, mampasosotra ho tezitra nareo noho ny tsy finoanareo. Ankehitriny ny teny ampiasaina eto dia fahotana ny nampahasosotra. Nanao ny antony nanaovan'izy ireo an'izany dia tsy nino izy ireo, tsy nandeha mihitsy izy ireo ary nitifitra kidikely. Ankehitriny sy ny zavatra tahaka an'izany, tsy nandeha niodikodina niaraka tamin'ny vadin'olo-kafa mihitsy izy ireo ary nandeha ka nyteny lainga. Tsy izany nataon'izy ireo fa tsy izany ny fahotana eo ampanomboana. Tsy ny miaina ao ny fijangajangana ny fahotana, mifoka, mihinam-paraky, misotro, miloka, miteny ratsy, miozona sy ny sisa, tsy izany ny fahotana. Toetrany tsy finoany izany. Manao an'izany nareo satria tsy mpino ray. Raha mpino ray nareo dia tsy manao an'izany. Izany no antony lazany Jesosy hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Tsy izay nilaza fa mino izy fa tena mino marina. Izay ilay izy. Izany no manaisotra ny porofonareo voalohany rehetra. Hitanareo ankehitriny eo nareo izao. Tsy hoe izay mandre ny teniko ka miantsoantso, tsy hoe izay mandre ny teniko ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, tsy hoe izay mandre ny teniko ka manana raha eny an-tanany na eo amin'ny tarehiny na inona koa, tsy izany ilay izy. Izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ny manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga ny fitsarana mihitsy izy rehefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Inona ny fahotana? Ny tsy finoana. Mety misy zavatra kely ray mpotra raha tokony andeha avy hatrany eo amin'ny soratra ka hitana marina izany na tsy dia hoy ianareo za dia tsia hitanao eo mandehana ianao anoy io presbiterana ray tahaka fotsiny a hitanao mandehana jamba ary mampasotra an'Andriamanitra nareo. Rehefa manao zavatra ray Andriamanitra dia manantena ny firenenan-drambe an'izany izy. Saingy raha tokony izany dia fantatra ho eny tsy mahafantatra mikasika an'izany a hitanareo manantena ny olona azo an'izany izy. Raha tena voakasiky nareo dia mipetra miaraka amin'ny soratra tetezo izany ary tadiavo izany mandroso sy miverina ka jereo raha nitranga izany raha voalaza meloa izany fa iseho sy ny sisa amin'izay fotoan'izay dia ho azonareo izany. Amen. Mario Ketin, izono anio nareo rayen feon diaza mana mafun funario takan tam fa suran, refa sustra tam izreo andemant, itanareo. Fa iza refa nande izreo nande en fila zanzara zenturi mses na pa sust, si zareta netu mses nyala tan Egypta ve. Firm mafatrawe ulla firm vunstam layan dien voluan zain fok. Fir. Ru, marin zan, firm mafatra nenaran izreo. Marin zan kalibas tuswa. Reu reu yani av tam ruta pti samayir.
But he, the 17th verse now. But with whom he was grieved.
Enuti, faiz ni andin fa fitom bifulo ketin. Faiz anna tehtaz efa pulton, un tifnun. Tisay niara katam nizreus enanuta ve. Tsinin, raison dictionnaire de jereo yinan tikan fautan, raison dictionnaire ra baibul, ntifnun zany, ntifnun an fautan, zay tsinin defa voyel kasad, masda jona tuk fayefat, itanareo, efa voyel kasad.
Whose carcasses fell in the wilderness? And to whom?
Zay nya pata pata tani neftan fatin, ariza nyanyan an fatid tawam fita aran.
You're disbelieving.
Ntifnun areo. Oa, wona fatstumbe om tukumitia fa jereo. Zan lay ula nam tifirenenti am zo an zo. Efan teten tifirenenti reo fa mataranas fa gagan. Inna no to nizereo. Mana tut ketsak tatan la mus nizereo am zan. Te wizwe yanina fatia mela zere vitom laitan zay nan buanya. Inna nyula nam ret finguna na guava. Nretom zo an zo. Na pa sustan andremantan tifnun nizereo. Alleluia! Mai manangana zanaka ho an'i Abrahama va amreto vato reto izy. Niezaka izy ny anome filazantsara ho azy ireo nefa nana mafonifony izy ireo. Nanao atokom-pivavahana ho an'ny tenany izy ireo ary nanao anara-piangonana kely hoe ary zay de mino nty fa tsy zavatra hafa ka tsy afaka niditra Andriamanitra. Aizany misy azy ireo androany? Mipetraka eo amin'ny zorony ray. Ny andian'ny kelin'Andriamanitra mahatoko de manohy mandroso hatrany miaraka amin'ireo famantarana sy fahagagana. Mametraka azy ireo amin'ny fitsapahana izy. Zanaka rehetra izay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy zatoetra sy tsapahina aloha. Zanaka voaofana. Vo misy zavatra kely mitranga voalohany. Oh, eny angamba tsy misy nininona amin'izany na ahoana na ahoana. Zaza sarinareo fa tsy zanak'Andriamanitra. Satria ny zanak'Andriamanitra ray de nitaranak'i Abrahama zay miantso an'ireo zavatra tsy misy hotoy ny efa nisy hoe Andriamanitra no nitenin'izany ary manohy mandroso fotsiny. Amen. Tsy mampaninona zay lazaina na zavatra hafa ray manohy mandroso izy ireo na ahoana na ahoana. Andriamanitra no nitenin' izany. Dimy amby roapolo taona ny andrasany an'io zazakely io tsy mampaninona na mifanohitra toy ny ahoana azy le izy ary nanasaraka ny tenany tamin'ireo tsipino izy. Amen. Mba hahafahany mino. Oa, andre mahatsapa ho mpivavaka. Eritreretso any tsy maintsy manasaraka ny tenanareo amin'ny dogma izao tontolo izao io nareo hoe efa lasa ireo andro fagagana ireo tsy misy ny zavatra takan'izany fanatisimo izany sarao ny tenanareo. Hoy ny baiboly hoe mivoay eo anivrizy ireo ary misaranareo hoy ny tompo dia andray anareo a. Mahafinaritra toy ny ahoana. Andray anareo ary efa avy nampisaraka ny tenanareo nareo ho zanako ianareo zaho Andriamanitra reo sarao ny tenanareo aza manisy zioga ny tenanareo miaraka amin'ireo tsipino mariny zany lehilahy tanora manambady manambady zazavavy ray izay tsy mino ny zazavavy tanora iray manambady zazalahy ray izay tsy mino aza manao any zany tsy ahoako na mahafatifatonny ahoana azy izy ary na mahafatifatonny ahoana izy ary mahasogoavana tonny ahoana no ananany alazo ireo rehetrareo ndray androany fa rahalahy ny fanahanareo de ho velona mandrakizay mitandremonareo amin'izay ataonareo tsy tena mpino ray izy na izy tena mpino ray aza manisy zioga ny tenanareo tahakan'izany alaviro ny tahakan'izany hiteraka olana ho anareo zany eny amin'ny lalana. Eno ankehitriny ny andiny fa fito ambin'ny folo fa iza izy nampatezitra azy efapolo taona sy izay niaraka tamin'izy ireo izay nanota ve izay niampatrapatra tany ny efitra ny fatiny ary iza ny anianany fa tsy hiditra ho amin'ny fitsarana. Nanomboka izy ireo saingy nahitan'ireo fagagana izy ireo saingy tsy tonga teo amin'ilay tany nampanantenaina mihitsy isa voafantina ray fotsiny de roa niditra n'ilay tany nampanantenaina. Ankehitriny de inona no ataony Paoly miresaka amin'ireo kristiana izy ankehitriny hoe aza mamela nyity filazantsara ray ity ihany izay voatory tany oriana tany tamin'ny famantarana sy fahagagana sy ny andry hafa izay nitarika azy ireo. Rehefa iseho indray ireo zavatra ireo dia aza lavo eny amin'ny sisiny noho ny tsy finoana mba hisalasala satria ny ampatrapatra tany any efitra ny fatin'izy ireo. Anketini isika de hita angia na anketini. Dini utara. Afati reo zaitsi niyeni. Nuzan de hita tika afati na azu. Niti zireo nuun tifnuni. Nianso le izwe fautani izin reymande. Nianso le izwe tifnuni izin manaraka. Tifnuna de fautani. Tiniti zireo nuun tifnuni. Ita nizireo yupo amnaniu. Musesi. Ita nizireo zainatoni. Ita zainu la zain. Zande fa amarina nisanandu. Nandruso tanfono. Ni fa amarina. Nseote wanate nizireo yu andre afu. Nandini kian zani zireo. Na ita zani zireo. Paul zai nieza kani ampseo tatiorina. Ampseo eto an laifa atsapana zainananan. Ita nareo nieza kani tatara an laifa atsapana. Na notandidu na zantam testamenta ta Luis. Uizwe anketin deni tato amzavata rai vovo sike. Au amti fizarampto na vovo ti amni alalan Jesus Christi. Tamni anfain denseo tamni zireo tamni alalan repam nan ntump fa anketin izde amni alalan zanan Jesus. Itanareu arna nump kana notandidu na refatsa panis kana nyo tamni zireo anzain seo. Au onan am refamatara nasfaga kana san zavata reta arzai vo surat. Anketin de uizwe tinit izreo nun tifnun tinin izreo. Faketini sika miditra ho fizarampotoana iray sika kaza manamafonofonareo aza manao takana nataony izy ireo tamin'ny andro fahasosorana rehefa nampasosotra an'Andriamanitra izy ireo. Ahoana ny nanaovan'izy ireo an'izany? Tsy noho ny fiainany tsy mendrika, mamela hitoto tsara an'ity ho anareo. Hoy nareo hoe ranavy ranama mandeha any am-piangonana? E tsara daholo zany. Tsy nandanga mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Mahafinaritra zany. Tsy nangalatra mihitsy aho zaho tsy nanao an'ity hitsy na ny hafa mihitsy. Tena mahafinaritra zany. Tsara daholo zany. Saingy tsy mbola zany ny fahotana. Ny fahotana dia rehefa maneho ny tenany Andriamanitra ka tsy mino an'izany nareo. Tsy hiaino an'izany nareo. O hoy nareo tsy mampianatra an'izany ny fiangonako. Raha mbola mampianatra an'izany foana ny baiboly ka Andriamanitra manaprovo an'izany dia izay ilay zavatra. Ankehitriny dia dinio vetivety fotsiny. Anomboka eo amin'ny zavatra ray tena lalina isika ankehitriny. Ankehitriny dia apetra ao anatin'ny paosin'ny palitaonareo ny fieritreretanareo manaram-pivoaka anareo any velany. Dinio tsara mihitsy ankehitriny. Aoka isika atahotra noho izany fandrao na dia misy teny fikasana ray aza tavela ho antsika mba hidirana ho amin'ny azy. Azy, his, azy, her, mpisolo anarana ankehitriny. Inona? Dia misy aminareo tao tsy mahatratra an'izany. Ankehitriny miezaka amin'ny teny amin'izy ireo Paoly eo amin'ny toko teo aloha mikasika an'ireo zavatra rehetraireo. Fa ankehitriny izy dia miezaka amin'ny teny amin'izy ireo hoe inona izany? Oh, manana fotoana ve isika? Za tsaratsara kokoa antsika angamba miandry rariva. Efa miantara zao ary anana fotombavaka isika. Tsaratsara kokoa amintsika angamba ny mahazo an'ilay izy rariva satria tena feno vitamina marina tokoa ity. Vitamina ara-panahy. Manana betsaka tao ary sahirana amin'ity tolakandro ity. Aoka isika atahotra noho izany fa andrao teny fikasana ray. Ankehitriny nanana teny fikasana ray ho an'ny tanina mpanantenana ve izy ireo tany Egipta? Ary rehefa nidin'Andriamanitra mba hanao teny fikasana io zava-misy ray, nahoana ny teny tamin'ny Abrahama Andriamanitra anjato sy anjato ny taona tany aloha fa hanao an'izany izy? Ara-tsoratra zany. Hoy Josefa hoe aza findranareo miandry eto ny taolako mandra-pandeha anareo any amin'ny tanina mpanantenana io fa aleveno any miaraka amin'ny sisa amin'ireo razako a, satria fantany fa ho tonga ny fitsanganana rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, satria efa fantany izay nolazainy Joba. Hitanareo, tsirairay avy tamin'ireo mpaminany ireo dia nahafantatra mihitsy an'izay nolazain'ilay mpaminany hafa ary nahafantatra fa nitovy ny fanahiny izy ireo ary nitandriny izy ireo. O rahalahy, tokony handona antsika hivoaka amin'ny toerantsika arak'izao tontolo izao zany. Nanana ny masony izy ireo tsy teo amin'izay nolazain'ny olona fa izay nolazain'ireo mpaminany ireo. Ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia nitandriny. Hoy Abrahama hoe aleveny mihitsy any amin'izay nandevenana ny Joba. Hoy izy, Sara, andeha hividy ampahatany ray a, eto mihitsy sika no alevina. Mpaminany ray Isaka tahorian'ny dadana. Hoy izy, eno hoy, aza alevinareo any an-kafany a, tsy eto Egipta eto fa eto avy hatrany any amin'ilay tanina mpanantenana. Aleveno eto mihitsy a. Maty tany ivelan'ilay tanina mpanantenany Jakoba. Saingy nilaza tamin'izany an'lahy izy, izay mpaminany ray nanao hoe fantatrao, nikasika teo amin'ny valahany ilay anjely ny ray alina, nitoletsika hatramin'io avy apetrao ny tananao. Mamindrafo, ry zanako mpaminany, antitra ary jamba, fa apetrao ny tananao masina satria mpaminany ray ny tenanao. Apetrao eo amin'ny toerana izay nametrahan'ilay anjely ny tanany zany ka mianiana amin'ny Andriamanitry ny lanitra fa tsy andevina eto ianao. Isaorana ane, hitanareo ve ilay fanambarana ara-panahy teny? Nahoana ny antsasaka izy ireo saiky ny 500 dia tsy nahafantatra an'izay ndresahany fa izy no nahafantatra an'izay ndresahany. Apetrao eto amin'ity toerana izay nametrahan'ilay anjely ny tanany ity ny tananao mpaminany. fa iny andeha lehilahy goavana mahery ka nosa matanjaka ray saingy ny kasika izy ary hatramin'io fotoana io dia lehilahy mitoletsika ray a fefandriana ray a hatramin'ny nampitoletsika hatramin'io de nanovan'ny fomba fandehako a efa andriana ray a eny apetra ho eto ny tananao mianiana amin'ny andriamanitry ny lanitra fa tsy andevina eto anao nahoana tsy nisy anankiray nahafantatra n'izay ndresany josefa ny nahafantatra hoy izy hoe ento any ary alevenao amin'io tranona mpanantenainy io eo amin'io no nisy an'izany zany
tokoa
rehefa maty josefa taona maro taty oriana dia hoy izy hoe azalevinareo eto a fa jereo reo taolako rehefa mandalonareo satria ny ray andro any dia hialeto ianareo ary rehefa mandeha nareo dia ento miaraka aminareo ny taolako eo ianareo zao avelao zao tontolo zao ilazan'izay tiany lazaina ary ianao zay tiany atao isaorana anie ny anarany tompo azony ao amin'i kristy a raha natsona ho ny zavatra rehetra fanatika ray na holy roller ndray andro any dia ho avy izy ka ireo zay eo amin'i kristy no hoentin'andriamanitra miaraka aminy rehefa tonga izy zany rehetra zany dia fahamarinana ara-panahy vombara mipetraka eo mihitsy ary mila fisainana ara-panahy ray azahonana zany mijanony eo amin'izany mandritry ny andro eritrereto zany na de tsy misy sakafo ariva azy nareo de eritrereto zany ary raha ariva de hiditra eo amin'ny fitsarana sika zay taveloka hita hoe ino ny o teny fikasana io amin'izao andro zao ino ny o zavatra io amin'izao andro zao raha tsy napetraka andriamanitra atao amin'ny baiboly eto zany ka nanaporofo an'izany eto mihitsy zany ankehitriny amin'izay fotoan'izay de mpaminany sandokaray a marina tokoa zany fa eto zany ino ny fitsarana io hoy izy hoe ankehitriny aoka sika atahotra fandrao na de misy teny fikasana ray azy tavela ho antsika mba hidirana tahaka ny nataon'izy ireo mihitsy ary tsy maintsy olay teny fikasana ray ihany zany tsy maintsy olay fitsarana ray ihany zany tsy maintsy olay andriamanitra ray ihany zany tsy maintsy ireo famantarana ray ihany zany tsy maintsy olay zavatra ray ihany zany fa ndao sika hitsahatra ankehitriny ino zany tompony anaiky an'izany ho antsika raha riva raha manondrika ny lohantsika sika tompo finaritra mandrakizay rery ihany no anambaran'ireo zavatra lehibe izay iarahanay mizara ankehitriny kely maro ireo voatendry ho amin'ny fanamelohana araka ny lazainao amin'ny bokyny joda hoe ireo olona voatendry melohan'ny fanamelohana izay naka ny fahasoavan'andriamanitra ka namadika an'izany ho fijedojejona ary maro amin'izao andro izao no mitory ny filazantsara ny fahasoavan'andriamanitra ka mamadika an'izany ho tetika aza ombony manana fiangonana ray goavana be ary mibe indrindra ao amin'ny sekoly alady maka ny fahasoavan'andriamanitra ka mamadika an'izany ho fijedojejona ary jambo izao tontolo izao ka mandeha tahaka ny kisoa jambo tsy mahazo izy ireo o andriamanitra sokafo anay ny fahalalana aoka ny fahalalanay tsy ho tahaka ny an'ireo zanaki ity izao tontolo izao ity fa ianao no milaza ao amin'ny teninao hoe zanaki ity izao tontolo izao ity dia endry lavitra noho ny zanaki ny hazavana toy izany ny tany amin'ny voalohany ireo zanaki kaina dia lasa tompony siansa malaza lasa mpanabe malaza izy ireo lasa mpiasan'ny fitaovana izy ireo nanoinandroso izy ireo tena mpivavaka saingy voaheloka ary niletika tao anatin'ny fitsarana ary tsingevana teny ambonin'ny rano ny fatin'izy ireo ary ny fanahiny lasany amin'ny elo ary nandeha jesosy ka niresaka tamin'izy ireo rehefa maty izy ary nandeha tany amin'ny elo ka nitory teny tamin'ireo fanahy izay tao an-trano maizina izay tsy nibebaka tamin'ny faharipo tamin'ny andro ny noa hoy ny soratra ary andriamanitra raha nitsangana teto an-tany izy dia hoy izy hoe tahaka ny tamin'ny andro ny noa dia ho tozanikio amin'ny fiavian'ny zanak'olona fa mahamarika izay ilay taranakiseta avy eo lehilahy manetry tena tena lehilahin'andriamanitra tsy nahafantatra be loatra n'ireo zavatra izao tontolo izao tsy nianininona ny amin'ireo zavatra izao tontolo izao fa nanaisotra ny mitambesatra rehetra ka nino an'andriamanitra ary lasa mpaminany sy lehilahy malaza ny fanjakana raha reo ah fa lay izao tontolo izao mpivavaka hafa dia nome azy ireo naneso azy ireo fa tonga ny ora izay nahatongavan'ireo tondradrano sy fitsarana toy izany koa tamin'ny fiavian' jesosy kristy toy ny ahoana ny omezana izy ireo sy nanesony azy raha mbola nanana an'ireo fivavahany manokana sy ireo fiangonany malaza izy ireo fa naneso an'ilay kita amin'ny maraina izy ireo ary ny ome azy kanefa niditra tao amin'ny fitsarana izy ireo ary rehefa nandositra izy ireo ka niditra tao jerosalema dia nihinana an'ireo zanany manokana izy ireo noho ny anoanana ka nivoaka avy teo amin'ny vavady ny lalambe ny rahan'izy ireo rehefa nandoro ny tanàna sy ny tempoly izy ireo ary lasany amin'ny elo ny fanahiny Tompo, eto indray izahay eo amin'ilay fahatelo. Ity ny fotoan'ny fiainana. Ny telo dia isan'ny fiainana, ary eto izay vonona ho an'ny fampakarana. Mandroso ilay fiangonana, ilay izao tontolo izao siantifika malaza, fenompihiny mpisalasala ireo fiangonana amin'izao andro izao. Anany no miaraka amin'ny anarana eo amin'ilay boky, eny antapitrisany, ary miome ny filazantsara ka milaza fa tsy nianatra izy ireo, tsy mahafantatra izy ireo. Angambo izany ilay izy tompo, saingy ny tsy ampy aminay eo amin'ny fianarana, dia ianao no mameno azy amin'ny fahasoavana, amin'ny fanirana ny anjelin'ny fahazavanao, amin'ny fanehona ny heriny, manamarina an'ireo teny amin'ireo mahantra sy tsy mahay mamaky teny tahaka anay. Fa tianay ianao ny amin'izany satria ny fahasoavan'Andriamanitra ny nanao an'izany, ary fantatray fa nateraka izay. Ary zahay dia tsy mahateo ity mihitsy, tena tsy mahateo ity izay. Fa ianao tamin'ny alalan'ny fahasoavana no naninjitra ny tanam-pamindramponao ary nanokatra ny masonay satria Jesosy no nivavaka ao anay, tahaka ny vavahany Elia ho an'i Gehazy raha nijery izy mba hahita ny manodidina azy. Ary androany dia misokatra ny masonay ka mahita an'ireo zavatr'Andriamanitra izay ary mahafantatra fa mihetsika ao amin'ny andro farany izay. Raha efa saiky tapitra ireo andro ny vahoaka jentilisa ka haka vahoaka iray ho an'ny anarana izy. Aoka ho tafiditra ao izahay tompo, miangavy ampanetreteny izay, mangataka izay mba anekenao an'izany. Taio izay, taio ity mpanatrika kely ity izao marain' izao, avy tamin'ny karazana fivavahana sy finoana samihafa rehetra izy ireo saingy esory amin'izany izy ireo androany, Andriamanitra, ary engane izy ireo hijery mahitsy makany Kalvary. Anao hoe Andriamanitra, lasiro ary amboary aho. Za dia tahaka n'ilay nilaza ilay mpaminany fanandenaka any an-tranon'ny mpanefa izy mba hahatonga azy ho vaky vakina sy ho lasirina indray. Lasiro izahay ka amboary araka min'ny fanao izay anaovan'Andriamanitra anay. Tsy mampaninona raha tsy maintsy ho karipetra ao amin'ny tranon'ny tompo izay. Aleoko ho famafahatongotra toy izay hitoetra ao anaty tranolay miaraka amin'ny ratsy fanahy. Ary ekeo izany tompo. Taio fotsiny izay ankehitriny artery izy ho manetry teny izay. Aoka ny fonay izy sokatra, ny sainay adio amin'ireo zavatr'Andriamanitra. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Kristy izay. Miaraka amin'ny lohantsika miondrika dia manontany raha misy olona iray te ho tsarovanao amin'ny tonom-bavaka iray ho an'ny famonjenan'ny fanahinareo. Anangana ny tananareo ve nareo fa mpanota iray fotsiny? Andriamanitra hitahanao ry sakaiza tanora. Olon-kafa iray, Andriamanitra hitahanao ry eo rindry tompoko. Andriamanitra hitahanao ramatoa. Olon-kafa iray te ho tsarovanao amin'ny vavaka izao ankehitriny izao ho an'ny fanahinareo. Andriamanitra hitahanao tompoko miaraka amin'ny tananao mitsangana. Ary Andriamanitra hitahanao ary ianao eto. Mahafinatra, isy anankiray hafa ve alohan'ny hamaranana mihitsy? Mahatsapa hafa isy. Andriamanitra hitahanao ry eo rindry tompoko. Any aoriana. Ono a, jereo ankehitriny, te anontany zavatra iray aminareo a, tsy tiako eritreritra mihitsy nareo hoe satria ity tabernakela kely ity izany. Tsy tiako eritreritra nareo hoe satria ity vahoaka kely ity izany. Ary Andriamanitra mpamindra fo, aza mieritreritra hoe satria ilay anjelin'ny tompony naka ny sariny niaraka tamiko ary zavatra fa amin'izany no anaovana an'ilay izy. Oh Andriamanitra, raha tahaka an'izany no tsapako amin'izay fotoana izay rahalahy, dia mila ho eo amin'ny alitara raha tokony anontany ianareo. Fa milazan'izao fotsiny ihany a, milazan'izao fotsiny ihany amin'ny alalan'ny soratra mba hahitanareo fa izao ny fahamarinana. Raha nilazan'izany aka izay ihany amin'ilay izy nanotaka amin'ny mpitory teny hafa na zavatra hafa ray na hafa ray, eny amin'izay fotoana izay dia ho hafa ilay izy. Fa mahita an'ilay zavatra nareo miverina avy hatrany Andriamanitra ka manam-pirofo fa izany ny fahamarinana. Hitanareo? Ny manao azy ho tena misy dia Andriamanitra manam-pirofo an'izany. Ary noho izany tsy izany ihany fa ny teny no milaza fa hataony izany, indro izy manao an'ilay izy. Ankehitriny raha tsy ao amin'ilay marina nareo, raha tsy mahitsy amin'Andriamanitra ny fonareo dia anangana ny tananareo fotsiny ve nareo? Manao hoe mivavaho aho. Eny ary eo amin'izay misy anareo mihitsy, eo amin'ny tanana valo na folo no nitsangana, mila famindram-po ho an'ny fanahin'izy ireo. Raha manondrika ny lohanareo nareo dia mivavahanareo ankehitriny. Tsarovy, enao no mila mibebaka. Mangataka ho anareo fotsiny aho mba hamindra fo Andriamanitra. Fa izany no alitara. Mitondra anareo teo amin'ny toerana iray Andriamanitra ao an-tsainareo. Izany no alitara. Mino ny fanantonana ny alitara isika azo antoka. Saingy izany dia tsy mety tsara daholo izany saingy ny tena alitara anareo dia eo amin'izay nionan'Andriamanitra taminareo. Ary niona taminareo eo amin'izay ipetrahanareo mihitsy izy. Izany no alitara anareo. Ankehitriny manaova hoe Andriamanitra mahamindra fo amiko mpanota iray. Ary manomboka amin'ity andro ity raha nampy ahy ianao dia hivelona ho anao aho. Za dia anompo anao aho. Tsy ahoako izay lazain'ny olona rehetra manao dingana azy ho marain'izao. Mivavaka eto mihitsy aho ka ianao no anaisitra ny fanahy ratsy tsy miraharaha io hialamiko. Ianao no anaisitra ny fahatezerana io hialamiko. Fantatro fa tsy afaka manao tahaka an'izany aho nefa ho mahitsy amin'Andriamanitra. Ary manana fankahalana atompoko. Mialona, manana lolompo aho, manana nyity hitsy aho. Esory izany Andriamanitra. Tsy te ho tahaka an'izany a. Ataovy malemy fanahy sy manety tena ary malemy. Ataovy mora fanahy. Ataovy karazan'olona ray ahafahako mahazo andreo hafa ho anao. Avelao anao zavatra ho anao mba hanehona fakasitrahana eo amin'ny fiainako. Izany nyvavaka ivavahanareo ankehitriny raha miara mivavaka isika. Raha any an-danitra anao izy ireo. Izy ireo nivokatry ny hafatra zao marain'izao. Nanangana ny tanana izy ireo, nisy zavatra nampanao azy ireo an'izany. Izy ireo nanohitra ny lalàn'ny fihazonany tany izy ireo rehefa nanangana ny tanana. Nisy fanahy ray tao anatin'izy ireo zay naka fanapaha-kevitra ray. Nanangana ny tanana izy ireo hoe nanaiky an'ilay mpamorona zay nanao azy. Ankehitriny ray any an-danitra mivavaka mba hitahinao azy ireo sy anome azy ireo ny fiainana mandrakizay izao ankehitriny izao. Tsy misy ninoninona azoko atao. Miantso azy ireo anodidina ny alitara. Mametraka azy ireo amin'ny efitra ray manokana. Manao ny asa rehetra. Izany mila anao ny fanaovana an'izany tompo. Tsy afaka manao ankoatriny mitoriteny izahay. Hoy ianao hoe ny finoana dia efa nyfandrenesana, ny fandrenesana ny teny, ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny efa nitory ny teny izahay ary efa nanangana ny tanana izy ireo hoe nino an'izany izy ireo. Ankehitriny dia omeo azy ireo ny fiainana mandrakizay satria ianao ny nampanantena fa ataonao izany.
They'll go out of this building this morning a sweet, meek, humble Christian because you promised it and your words cannot fail. I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Raha tsopo izy ireo tamin'ny fananganana ny tanany dia andeha hivoaka nyity trano be ity izy ireo zao marain'izao. Ho kristianina malemy fanahy, mora fanahy, manetry tena satria ianao no nampanantenan'izany. Ary tsy mety diso ny teninao. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Kety de miambina miandry maniry mafy anio tanàna mamiratry izay hitany Jaona midina ao amin'io tanàna mamiratry manompo ankehitriny tanàna perla fotsy de manana finenana ray an ariparay ary satroboninahitra ray ankehitriny de miambina miandry ary maniry mafy anio tanàna mamiratry izay hitany Jaona midina.
Don't you just love him? The message is over now. This is worship. We don't come to church just to hear a message. We come to worship. Just forget the person next to you. Just worship him.
Tsy tianareo fotsiny ve izy? Tapitra ny hafatra ankehitriny. Fanompony ity. Tsy tonga any am-piangonana mba hiaino hafatra iray fotsiny sika. Tongo sika manompo. Adino fotsiny ilay olona eo akaikinareo. Manompo azy fotsiny.
Oh,
tsara taretony ahoana. Tsara taretony ahoana. Teneno amin'ny fotsiny eo amin'ny tsy mila miteny mafy aminareo. Mitenena amin'ny fotsiny eo amponareo hoe tiako ianao tompo. Mamelany amin'ny fahotako. Oh, atra e. Tanàna perla fotsy de manana finenany ray an ariparay ary satroboninahitra iray ankehitriny de miambina miandry ary maniry mafy anio tanàna mamiratry io izay hitany Jaona midina. Ry rainay Andriamanitra, raiso izahay, miandry izahay, raha miaino ny teny izahay, maniry mafy. Mangeta entanao ny fonay tahaka ny dera vavy maniry ny rano anony. Mangeta entanao ny fanahinay, o Andriamanitra.
Longing and waiting
maniry mafy ary miandry, miandry ny ora zay avian'ny Jesosy io, miandry n'ilay fotoana zay antsonanay hoe ny amin'ny lanitra. Tsy hoe hitsangany eo anoloan'ilay mpitsara ao amin'ny fitsarana, efa lasy zany. Maty ny amin'ireo zavatra zao tontolo zao zay ary niditra tao amin'ny Kristy ka izy ny naka ny fitsaranay. Izy ny mpisolo vavanay ankehitriny eo amin'ny sezam-pitsarana. Ny mpisolo vavanay finaritra zay eo amin'ny fiekenay dia izy ny mandahatra ny raharahanay mandra-pahatonganay hafantatra fa tsy mendrika izahay. Tahaka ny anabavy antitra mahalala ray ankeo maraina zay nilaza tao amin'ny fijoroany vavolombelona ka nandatsaka andreo ray milanjany hoe atramina hatongavako teto dia nianatra fa tsy ny fahamasinako zany. Izany dia ny fahamasinan'Andriamanitra. Marina tokoa Tompo, mampianatra ny olona zay tsy misy nininina tsara ao anatin'ny olona, tsy misy zavatra iray. Inona moa ny olona no hatsirovanao azy? Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niseho taminay ary mahatokony fahamendrehan'ny fotsiny ihany zay tsy ny anay manokana. Ary manompo anao zay Andriamanitra masina indrindra noho ny fahatsaram-panahinao. Nampiditra anay tao anatin'ny fanjakanao lehibe, tao anatin'ny planina anao lehibe. Mandray anao amponay izay amin'ny finoana ary noho ny fahasoavana dia mino izay fa ianao no nanome anzany ho anay ho an'ny voninahitr'Andriamanitra, ho an'ny asan'Andriamanitra. Ankehitriny Tompo, sitrahany marary raha manantona mba hivavahana izy ireo zao maraina izao. Omeo azy ireo io fifaliana io, fa maniry mafy no salama izy ireo. Aoka izy ireo hahafantatra fa io fahoriana keny maivanio izay napetraka teo amin'izy ireo dia fitaom-pitsapahana kely ray fotsiny. Andriamanitra amin'ny mahafantatra ny rehetra mikasika an'izany. Nataony izany mba hahitana an'izay ataonay mikasika an'izany. Ahoana fa Andriamanitra, engany izy ireo anao dingany eo avetrany ka hitaky an'io asa efa vita io. Engany ianao, engany izy ireo tsy hampahasosotra anao amin'ny fiazaka zany eto sy etsy ary miditra sy mivoaka, eny tsy fantatro ity hitsy. Tompo, engany izy ireo haka toerana mahitsy anao hoe Tompo, ianao n'ilay anankiray izay namonjy aho, ianao n'ilay anankiray izay nanao an'ireo zavatra ireo hoa. Mino anao ary mahatoky anao androany ary mivavaka mba hanekenao an'izany ho an'ny olona amin'ny anaran'i Kristy. Amen.